Laat ons ons hoofde buig. Dierbare Here, ons dank U vanavond vir die belofte van die koms van die Here Jesus, waar ons sal ontmoet in een groot bijeenkomst, waar dit nooit sal eindig nie, van vreugdes en liedere, soos ons U loof deur die eindeloze eeuwe wat sal kom. Ons vra U seëninge op die diens vanavond. Ons vra U seëning op hierdie tabernakel, op sy personeel, sy pastore, sy medewerkers, hulppastore en almal. Ons vra U om diegene te seën, Here, wat baie myle gekom het om in die diens te wees. Lê U hand van genade op hulle, soos hulle terugreis na hulle tuiste. Skenk dit, Here. Mag ons nog baie keer saam vergader in hierdie plek, namelijk die huis van God, om te aanbid. Seën hulle wat vanaand ingeskakel is, Here, deur die telefoon. Mag elke ongeredde persoon, Jesus Christus, hulle verlosser vind vanaand. Genees al die siekes en die beproefdes. Vader, U dienaar meld aan vir diens, in Jesus' naam. Amen. Die Heere seën elkeen van julle, so bly om hier te wees vanaand. Ek het dit ingekom toe broer Ernie die laaste deel van sy lied op die vlerke van een duif gesing het. Regtig, een mooi gedig, regtig mooi, en ek weet is tydig. So nou, ons is baie dankbaar, en aan al julle mense wat ingeskakel is vanavond, buiten oor die volk, ek wens julle was net hier, om hier die afwachting, verwachtinge, op die mense sy gezichte te sien, soos hulle ingeprop is in die gebouw vanavond, een wonderlijke tyd het. Ons wil vir broer Jack Moe en sister Moe bedank, en broer Nol, broer Bootle, broer Brown, al hier die medewerkers hier, die hele tabernakel, die hele personeel, dat hulle ons weer uitgenooi het. Dit was een soort van kan nie sê toeval nie, dit was eenvoudig net die hand van God wat het uitgewerk het. Daar's een broer hier, wat een droom gehad het, een tyd gelede, oor hier die ding wat gebeur het. Gesê, ek het gestaan in een witbroek in Indiaanse moccasins. En dis net precies hoe ek gestaan het, toe ek broer Jack gebel het vir die diens hier, net precies, by Carson, Colorado. Indiaanse moccasins en een wit Levi broek aan. Broer Leo, as jy inluister, ek het jou net binnen een paar minute daarna ontmoet, so dis wanneer die diens sy geboorteplek gehad het, net daar. Nou dis sondagavond, ek weet baie van julle sal heel nacht vannacht rij aan die huis toe gaan. Partij van julle sal in die ochend rij. Ek het 2 dae rij wat vir my voorlee. En so, ons sal julle nie te lang hou nie. En ek het probeer om hier die oudtijdse aand te maak. Die aand wat broer Brown en broer Jack en allemaal van ons wat altijd gebid het vir die siekes jare gelede, sal bid vir die siekes op dieselfde manier wat ons toe het. Nou, kan julle my achter aan die achterkant hoor? Ek bly net hier die microfoon afstaan, omdat ek Jesus is. En so, ek wil net een klein ietsie, hier die klein incident het gebeur. Toch, hulle het my een tykie gelede vertel, dat daar een broer was, miskien hier in die dienst vanavond, wat pas uit die denominationalisme gekom het, wat in Shreveport ingekom het, wil hoor van die boodskap, en hy het door mekaar geraak. Hy het nie geweet waar hy was nie, so hy het middestad toegegaan. Hy het mense vergader gesien, hy het gesê, is dit waar Billy Branham gaan preek? Hy het gesê, nee, dis waar Billy Graham preek, by wyse van een film. Hy het gesê, wel, ek's jammer, ek het die verkeerde plek. Hy het gesê, hy het boontoe gekom, hy het gesê, nou, waarom toe kan ek gaan, Here? Gesê, hy het begin opstap met hierdie hoofstraat, ek weet nie waar dit is nie, daar is een groot kerk hierbo op die punt, Texas straat, en daar was een groot wit kruis op een kerk, gesê, die Heer het vir hom gesê, hou net aan loop, gesê, toe hy daar gekom het, was daar, gesê, wel, hier moet wees waar dit is, daar is een klomp motors wat rondstaan, en gesê, een bruid en bruidegom het uit die kerk geloop, dit was gisteraan, daar was een trouwe. Ek het dit sien uitkom. Die Heer het gesê, nou, dis wat het is, jy kom uit die denominationalisme uit, om in die bruid in te gaan, om saam met die bruidegom te gaan. Sien? Ek het opgemerk aan my vrou, aan die afkom in die straat, hoe die maan en die ster rechtbokant daar die kruis gehang het, soos ons nader gekom het daarin. Ek reken, ek kyk net na klein dingetjies soos dit, miskien soort van aanvullend tot my geloof in God en my bediening. Ek het vanavond gedink in Tucson, het het gebeur dat Victor Ladouc, hy was hier die Fransman, hy is 'n echte Fransman. Ek dink, ek het julle nou die dag gesê, dat toe ek klaar gepraat het, die nominationalisme van echte christelikheid probeer onderskei het, en een man het my gegee, was soort van kortaf daaroor, van 'n beroemde denominationele Pinksterkerk. En toe het Danny Henry, ek dink hy is een of ander filmster, sy neef of iets, en hy was 'n baptist. Hy het afgehardloop na die platform en net sy arms om my gegooi en gesê, Bro Branham, ek hoop nie hierdie klink ontheiligend nie, maar daardie kon die 23ste hoofstuk van Openbaring gewees het. En toe hy iets anders begin sê het, het hy in tale begin praat. En hierdie drie Franse mense, 'n Franse vrou, groot gesitte vrou, donker gelaat van Louisiana, sy mag hier sit vanaand, het het neergeskryf op 'n stuk papier wat hy gesê het. Toe het Victor Ladouc, een prediker, diezelfde ding neergeskryf, en hulle het notas vergelijk of so, een lichte kop man, soort van, een blonde hare, wat ver achter gestaan het, so ver achter was, as wat hy kon, het opgestap gekom, wou daar die notas sien. Hy was die Franse tolk, by die VN, en al drie notas was diezelfde. En dit het so gesê, omdat jy hier die moeiliker weg gekies het, jy het dit gekies, jy het geneem, dit gekies deur jou eie keuse. Natuurlik weet ons dat Moses sy keuse moes maak. Gesê, hierdie is die presiese en korrekte weg, want dis my weg. En wat 'n glorierike besluit het jy gemaak? Gesê, as gevolg hiervan, wag 'n groot deel van die hemel op jou. En hierdie in sigself is wat die geweldige oorwinning in die liefde goddelik tot stand sal bring en laat plaasvind. Al drie was dieselfde. Ek het gedink, ek het dit in my Bybel gehad vanaand, ek het daarin gekyk, maar ek het nie die oorspronklike afskrif daarvan. Danny Henry Kenny, soos ek self, ken hy skaars goeie Engels, wat nog van Frans. As julle oplet daarin, dis soos die Franse taal, hulle sit die werkwoord voor die bywoord. En die interpretatie van al drie was precies dieselfde. Danny Henry, een tyd gelede, Danny mag inluister vanaan. Victor Ladouc, luister miskien, want ek verstaan, hy is in Tucson. En jylle mense in Tucson, by die kerk, die tabernakel, die Tucson tabernakel, waar broer Green die pastoor is, broer Victor Ladouc, verstaan ek, is in 'n tentdienst, reg aan die voet van Parklaan, waar dit uitloop in Hoofweg 80, wat na hierdie kant toe kom. En as jylle daar buiten is, môre aand en volgende aand, wanneer ook al hoe lang hy daar sal wees, gaan luister na hom. En Danny mag saam met hom wees, en dit kan wees dat hulle inluister vanaf die tabernakel vanavond, ek weet nie. Danny het net daarna na Jerusalem gegaan, en gesê, hy het daar gelee, in die graf op die bord, klipbord, waarop Jesus gelee het, een lijk net voor sy opstanding, en gesê, meteens het ek op sy gedagte gekom, en gesê, hy het uitgehardloop, begin huil, en buiten toe geloop, en hy was gelei, hy is een man wat goed maak uit klippe, klippeslip, het ek bedoel, gesê, hy het gegaan, waar hulle gesê het, die kruis ingekap was, en hy het net laat val, het een klein stukkie rots afgekap omtrent, soos, een vierkante duim of iets, dit in sy sak gesit, en dit is op hom gelei, om dit huis toe te bring. Toe hy het iets vir hom gesê, maak vir broer Branham een paar manzetknoppe daaruit, so, hy het in die sier gesit, en dit het die kleer verander vanaf die gewone kalksteenklip na 'n bloedsteenklip, en hy het die manzetknoppe gemaakt, en toe hy hulle vir my gee, hy het dit nie opgelet nie, maar recht deur die middel van beide manzetknoppe loop daar die rug uit, nou strook. Ek het hulle aanvanaand om vir die siekes te bid, sien, 'n bloedsteenkleer, soos die druppende bloed, met die reguit, nou lijn rechtdeur. Net precies wat sy profesie gesê het, die reguit en smalweg sien in die profesie. Ek het dit vir hom gewys. Danny, as jy inluister, jy of broer Ladouc, enig een vanaan, gaan die altydse aand wees, wanneer ons bid vir die siekes. En ek is bly om hier die reguit, smalweg te bewandel, die weg van die evangelie, die weg van die woord, saam met ons Here Jesus Christus. God sien julle allemaal, nou, julle is so aangenaam om hier te praat, ek sal net te lang tyd praat, en ek sal julle te lang hier hou. Billy het gesê, daar is tussen 300 en 400 mense om voor te bid. So ek sal net moet opskit met ons boodskap so vinnig as moontlik en dan vir die siekes bid. Nou, aan die mense in Arizona, die volgende Saterdag aand is ons oorkant by, kan nooit dink aan die naam van daar die dorp nie. Yuma, Arizona, by die ete. So dan in Californië, volg ons reguit op in Sondagochtend, na Los Angeles, en die plekke wat voorspel is om daar te wees. Vanavond wil ek een tekst uit die skrif neem. Terloops, ek het in een cafeterie gesit vandag, die Morrison'se cafeterie, bro Jack, sy vrou, ek en my vrou. Ons het oorgegaan na Morrison'se cafeterie om een klein tydjie by mekaar te heen. Ons was nie ooit nie, die vrouwe was nooit by mekaar nie. Daar was een jong kerel wat opgeloop het na my. Sy naam is Green. Hy is die pa van broer Perry Green. En hy het gesê, jy weet, broer Branham, jy het nou die aand gepraat van Johnny Speld. Dis rechtig, wat is dit? Haar Speld. Hy het gesê, jy het gepraat van Johnny Speld, gesê, ek het vir jou Johnny Speld gekry. Hy het dit vir my gegee. Nou, dis Johnny Speld, dames, dit sal nie in die hare werk nie. Johnny Speld. Hy het gesê, hy het dit vir jare gebruik om die bladsy van sy Bybel plat te hou. So, hy het gesê, ek sal vir jou een echte Johnny Speld gee. So, broer Green, as jy hier iwers is of inluister, daar die Johnny Speld is spoggerig. Hou dit net reg. Nou, ons wil sommer dadelijk in die skrifte ingaan. En ek wil hê, julle moet nou saam met my blaai na Psalms 55 en dan ook Matteus 3. En my thema vanavond was, broer, Ernie's onderwerp op die vlerke van een sneeuwe duif. Nou, ek sal nie in staat wees om by al die notas en die skrifte uit te kom wat ek hier het nie, want ek sal net soort van een paar van hulle uitlaat en omdat ek die boodskap beloof het. Die Heere wil vir Yuma volgende Saterdag aand wil ek preek oor die toestande vir die wegraping as die Heere wil. In Psalms 53, verskoon my, Psalms 55, hoor, excuse, 55, ja meneer, o God, hoor my gebed, verberg u nie vir my smeking nie, luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward, weens die geroep van die vijand, weens die geraas van die goddelose. Want hulle stort onrecht op my af, en in toren behandel hulle my as vijand. My hart krimp in een, in my binneste, en verskrikking van die dood het op my geval. Vreesloos en bewing kom oor my, en die angst oordek my. Toe het ek gesê, ach, het ek maar vlerke soos een duif gehad. Dan sou ek wegvlieg en wegbly. Gauw sou ek my skuilplek soek teen die onstuimige wind. Ek sou vernag in die woestijn, Sela. Sela beteken Amen.
David, a lover of the wilderness.
David, a liefhebber van die wildernis. As hy bekommerd geraak het, en die volk hom nie wil glo nie, en die vijande hom aangeval het, het hy gesê, as ek vlerke gehad het, soos een duif, so ek buite in die wildernis invlieg en daar bly. Hoeveel het ek daar die selfde ding gedink? As ek my geweer van die muur kon afhaal, my slaapsak uitgaan in die wildernis en nooit weer terugkeer nie. Ek het die Heere gevra of ek kon lewe om die dag te sien. Ek wil nooit 'n begrafnisdienst hê nie. Ek het gesê, as ek net kan uitgaan in die woud iewers, ou blondie, teen die boom kon neersit, dis my geweer, verskoon my. Ek sê dit, omdat my vrou daar sit. Julle weet, daar die geweer, wat 'n broer hier vir my gegee het, jare gelede, ek het 55 stuks wild daarmee geskiet, sonder om 'n skoot te mis, partij van hulle 7 tot 800 yards. Ek noem dit blondie, want my vrou is 'n brunet, soos sy het gesê, ek dink meer van die geweer, as wat ek van haar dink. Maar, so, Ek sou dit graag teen 'n boom wil sit en sê, Here, laat Joseph dit eendag kry. Ek sou graag die vlerke van 'n duiwel neem en wegvlieg. Maar, net soos een keer, bo in die berge, en 'n arend dopgehaal, en om sien wegvlieg, julle ken my story daarvan, het ek gesê, dis goed om hier te wees, Here, soos Petrus gesê, ons kon 3 tabernakels bou, maar onderaan die voet van die berg, wag die siekes, en die beproefdes, die verlorenes, en stervendes wag. So, laat ons doen, wat ons kan terwyl dit dag is, en eendag sal daar wees, die vlerke van 'n wit arend sal afkom, Hy sal ons wegdra. Nou, in Matteus 3, 16, wil ek graag 16 en 17 lees. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk op uit die water uitgeklim. En meteens gaan die hemele vir hom op, en hy sien die geest van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Met ander woorde, in wie ek welbehaag het om in te woon. Nou wil ons 'n paar minute praat oor hierdie voël. 'N duif was altyd een van my gunsteling voëls. En gedink aan 'n duif, 'n duif is eintlik, en 'n pigeon is dieselfde voël. 'N pigeon is 'n mak duif. Hulle is almal dieselfde familie. Ek het dit opgesoek, en dis dieselfde familie, 'n pigeon en 'n duif, hulle is albei van dieselfde familie. Die gewoontes van hierdie voëls is besonders. Ek het hier gepreek, 'n paar jaar gelede, in 'n tentdiens hierbuite, saam met broer Moe, oor die lam en die duif. Ek neem aan, julle onthou dit allemaal. En hoe dat die duif die skoonste voël is, wat ons het. En die lam is die saggeaardste dier wat ons het. Hulle is al twee offervoël en dier. Hoe prachtig is dit hier getipeer as Jesus wat die lam is en God wat die duif is. En die duif sou nie gaan sit op 'n wolf nie, sy geaardheid is nie reg nie. Dit kan nie op 'n hond gaan sit nie, sy geaardheid is nie reg nie. Dit moet op 'n lam wees. Die twee geaardhede moet dieselfde wees. En dis hoe ons moet wees. Ons geaardhede moet verander word van die brullende sondaar na die saggeaardheid van 'n lam. En het julle opgelet, die duif het die lam gelei. En let op, die lam het alles opgeoffer wat hy gehad het aan die duif. En kyk waarin die duif hom gelei het, na kruisiging vir die sondes van ons allemaal. Nou, die duif van God wou sy seun voorstel. Hy is voorgestel deur die skoonste en saggeaardste dier op die aarde, 'n aardgebonde skepsel. Maar toe God homself in die hemele voorgestel het, was deur die saggeaardste en skoonste voël wat daar in die hemele is, 'n duif. Nou, duive varieer, daar's baie verskillende variasies van hulle. Gewoonlik is ons tortelduif soort van 'n grys voël. En dan is daar 'n oggendduif, en dan is daar die aandduif. Daar's ook naamlik die sonora duif, wat ons by die huis het. Hy is 'n klein grys kerel, klein ou kereltjie, met rooi strepe op sy vlerke. Daar's baie verskillende soorte duive, en hulle varieer in kleur. So is daar dieselfde ding in die pigeons. Nou, die duif is 'n baie vreemd gebouwde duif. Want sy gewoonte is dat hy nie enigiets kan eet wat onrein is nie. Hy kan dit net nie doen nie, want hy is nie daarvoor gebou nie. Nou, ek het altyd gepraat van die duif, wat die symbool van God is, en die kraai, wat die symbool van 'n skynheilige is. 'N Kraai kan buite op 'n ou dooie karkas sit en eet, heel dag lang, en ruguit uitvlieg in die veld, en koring eet saam met die duif. Maar die duif kan wel koring eet, maar dit kan nie die dooie karkas eet nie. Sien, hy kan dit net nie doen nie. Hy kan dit nie uithou nie. En ek het gewonder hoekom hy dit nie kan doen nie. Hulle is albei voëls, maar hoekom? Dis hulle bou. En dis hoe dit is met 'n ware Christen. Net 'n denominationele Christen kan enigiets uithou. Maar 'n ware, wedergebore Christen kan nie die dinge van die wêreld uithou nie. Hy is anders gebou. Ek het uitgevind dat die duif nie enige gal het nie. Daar is geen gal in 'n duif nie, want hy het dit nie nodig nie. So, dit is hoe dit met 'n Christen is. Hy het nie enige bitterheid nodig nie, sien, want hy kan slegs die kos van God eet. En dit het nie bitterheid nodig om dit op te los nie. Het liefde nodig, sien, so hy, om die kos op te los. Bitterheid, o, sê hulle, wel, hulle verskil daarvan, maar liefde ontvang dit altyd, die woord van God. Nou, hy het geen gal nie, so daarom kon hy nie. Dis net teen hom om enigiets slegs te eet. En as hy sou, sou dit hom doodmaak. Maar daar geen gevaar nie, hy gaan dit nie eet nie, want hy het geen appetit daarvoor nie. En dis hoe dit is met 'n ware Christen. Weet julle dat 'n ware Christen nie enige sonde het wat enigszins aan hom toegereken word nie? David het gesê, geseend is die man aan wie God nie sonde toereken nie. Wanneer jy gewas is in die bloed van die lam, nie deur skyn geloof nie, maar regtig die bloed van die lam, reken God niks toe aan jou wat gedoen word nie, want jy is onder die bloed en hy sien dit nie. Daar is 'n bloedofferande. Die enigste ding waarin hy jou kan sien is hoe hy jou gesien het voor die grondlegging van die wêreld, toe hy jou naam geplaas het op die lam se boek van die lewe. Dis al waarna hy kan kyk, want jy is verlos van alles wat ooit gedoen is. Jy is gewas in die bloed van die lam. Daarom is daar geen gal in jou nie, daar is geen onrein gewoonte in jou nie, omdat die bloed van die lam dit gedoen het. En God kan nie sonde aan jou toereken, nadat jy 'n sondoffer het wat daar vir jou lê en wag nie. Wel, jy sê, dit gee my dan baie ruimte, broer Branham. Ek kan doen wat ek wil. Ek doen dit altyd, altyd. Maar wanneer 'n man regtig kan sien wat Jesus vir hom gedoen het, en omdraai en iets teenstrijdig doen met hom, wys dit, hy het nooit Christus ontvang nie. Ek het 'n klein vroukie wat daar agter sit. Sy is 10 jaar jonger as ek, en so grys soos wat ek is. Die rede is omdat sy gestaan het tussen my en die buitewereld. As ek sou oor see gaan, en ek sou hierdie nie 'n soort familie gewees het om in te woon, as ek my familie om my sou vergader, en ek sou sê, kyk hier, mevrou Branham, jy wil besef dat jy mevrou William Branham is. Jy sal nie enige ander man sê, terwyl ek weg is nie. Moenie jy oogies maak vir enige ander man nie. En al hierdie dinge, moet jy glad nie flankeer nie. As jy dit doen, wanneer ek terugkom, gaan ek jou skei. En sy sal omdraai en sê, nou, my goeie man, ek wil vir jou ook iets sê. Jy sal nie enige ander vrou uitneem, terwyl jy weg is nie. Jy sal nie dit en dat doen nie. As jy dit doen, ag jouself net as geskei, wanneer jy huis toe kom. Nou, sal dit nie 'n liefdevolle familie wees nie? Sien? Nee. As ek haar regtig lief het, hoewel ek glo, as ek 'n fout sou maak het, en gly en iets verkeerd doen, ek glo sy my sou vergewe daarvoor, omdat sy my lief het. En as sy het, glo ek dat ek haar daarvoor sou vergewe, beslis, omdat ek haar lief het. Maar as ek haar so lief het, solank ek haar so lief het, het sy geen bekommernis nie. Hoewel sy my sou vergewe, sou ek haar vir niks seermaak nie. Ek sou die skuldigste kerel in die wêreld voel. Ek sou nie kon wag vir die oomblik om haar te vertel wat ek gedoen het nie, want ek het haar lief. Wel dus, as ek haar lief het met veel jou liefde, soos daardie, hoeveel groter sal my agape liefde vir Jesus Christus wees? Hoewel ek 'n sigaret mag rook, ek het nooit een in my lewe nie, maar hoewel ek sou, hy my daarvoor mag vergewe, ek glo hy sou. As ek 'n drankie geneem het, ek het nooit in my lewe nie, maar ek glo hy sou my daarvoor vergewe. En ek het hom te lief. God help my. Ek wil nie enigiets soos daartoe doen nie, sien, want ek het hom lief. Daartoe goed is weg van my, want toe hy my verander het van 'n kraai na 'n duif, het dit 'n verskil gemaak. My appetit en dinge het my verlaat. Dan word sonde nie vir my toegereken nie, omdat ek nie bedoel om dit te doen nie. Dis nie in my om dit te doen nie. Nou, nog 'n groot ding omtrent hierdie duif. Hy is 'n vreemde voël. Het julle ooit al die voëls gesien? Een van my gunsteling voëls is 'n rooiborsie. Nou, julle seuns, hou op om te skiet na my rooiborsies, sien, want ek wil nie hê julle moet dit doen nie. My rooiborsie, julle weet hoe hy sy rooibors gekry het? Julle weet, eendag was daar 'n man wat gesterf het op die kruis. Niemand wou hom help nie. God het die man verlaat en hy was stervend. Sy hande het spykers in hulle gehad, sy voete en sy sy het gebloei. kroon op sy hoof en dorings, bloed wat loop oor sy gesig, en daar was 'n klein voeltjie wat verby gegaan het, 'n klein bruin voeltjie, en hy het daarna gekyk, was gedink, dit was die jammerlikste gesig wat hy ooit gesien het, en hy het geweet, hy was net 'n klein voeltjie, maar hy het gekyk na daardie ysnige groot alwrede Romeinse spykers, wat in sy hand ingeslaan is, en hy het ingevlieg met sy klein bekkie, en probeer om hulle los te trek. Hy het sy bors heeltemal gebaai met bloed. Van toe af was dit rooi. Ek wil ook my bors beskerm hê deur sy bloed. Dit verdedig wanneer ek kom om hom te ontmoet. Ek hou van 'n klein rooi borsie. Maar julle weet, 'n klein rooi borsie moet 'n bad neem. Maar julle weet, 'n duif hoef nie. Nee, hy het 'n sekere soort olie binne in hom, wat hom olie en hom skoon hom van binne na buite. Weet julle dit? Die duif olie homself. Het julle ooit een opgetel? Daar die reuk aan hom geruik? A pigeon of iets? Dis olie wat binne aan hom gemaakt word. Sy liggaam maak 'n oliekelier, wat sy vere altyd skoon hom aan die buitenkant, omdat hy van binne na buite skoon is. Dis reg. Hy is 'n wonderlike klein voeltjie. Nou, ek weet julle kan hulle hier jag, dink ek, in Louisiana, moet dit nie doen nie. Ek kon dit nie doen nie. Ek reken as ek honger was, sou dit goed wees, maar ek kon net nie die snelle op een van hulle trek as ek moes nie. Daar's 'n duif, het 'n groot vreemde ding aan ons familie. Een dag, toe my ouma, sy het gekom van hierbo in Kentucky, van die Cherico Reservaat af. Sy was stervend, 'n klein vroukie, en sy was, hulle het, ek dink hulle noem dit Scrofola of iets, sy was stervend. En oupa het gekniel langs die bed, terwyl mama, tant Bertie, tant Howley, en hulle allemaal om die bed gekniel het. Oom Charlie, klein ou 4 jaar ouwe sienkie, die babekie, mama die oudste, wat omtrent 12 jaar oud was. En sy het haar swart haare uitgekam op die bed, en sy het begin sing. Rots van die eeuwe, geklief vir my, laat my skuiling in u kry, toe sy stervend was. Oupa, op daardie tydstip, was nie 'n Christen nie. Ek het hom gedoop op 87 jaar oud, in die naam van Jesus Christus, by die voet van die rivier daar, waar die engel van die Here verskyn het. Maar, terwyl sy hierdie lied gesing het, met haar swak klein handjies in die lug, het 'n duif by die deur ingevlieg gekom. So toe gekom, bo op die bed gaan sit, begin koer. God het haar siel geneem. Ek het oorgegaan na Londen, Engeland, saam met broer Jack en saam met broer Gordon Lindsay. En daar was 'n vrou met die naam van Florence Nightingale, maak aanspraak om te wees, dink ek, 'n achterkleindochter of iets van die oorlede Florence Nightingale, wat vir my baie briewe geskryf het. Sy was onder in Suid-Afrika, stervend met 'n kanker, en sy het 'n foto gehad, julle het dit in die boek gesien. Ek het nooit 'n sterfling soos daardie in my lewe gesien nie. Bro Jack, dink ek, was saam met my daardie dag. Ons het in 'n predikershuis ingegaan, by die pastorie, net achter die kerk, waar hulle haar gebring het. Terwyl ons nog buite was, op die, waar die vliegtuig geland het, het hulle ons geroep, en sy was toe daar, in 'n ambulance, is opgevlieg van onder in Suid-Afrika, in die wete, dat ek na Engeland sou kom, op daardie tydstip. Die prediker het haar na die pastorie geneem, so ons het soontoe gegaan, om vir haar te bid. Ek het baie siek mense gesien, maar haar klein armpies het nie meer as 'n duimbreed gelyk nie. Haar skedel, waar dit by mekaar kom, kon jy dit sien. En sy, haar bene, ver hierbo, by haar heupe, was nie meer as dit, omtrent 2 duim breed nie, net die been. En sy kon nie haar hande oplig nie, sy was te swak om haar hande op te lig. En sy het probeer om iets te sê, en ek kon haar nie verstaan nie. En toe ek uiteindelik gehoor het, ek dink deur 'n verpleester, het sy gesê, broer Branham, bid dat God my sal laat sterf. Sy kon nie, wou nie leven nie. En ek het opgemerk, en traan het afgeloop langs die kant van die been van haar gezicht. Waar sy genoeg vocht in haar gekry het om te huil, weet ek nie. Want haar arm was platgeval, en sy was in 'n verskrikkelike toestand. Gekom om te bid vir die siekes, kon ek nie bid vir haar om te sterf nie. Maar sy het dit gelyk, asof sy nie kon sterf nie. Sy het net aangehang. Ek het neergekniel, saam met julle pastoor in die kamer om te bid. En toe ek gekniel het om te bid, het 'n klein duifie opgevlieg by die venster, begin koer. Toe ek klaar gebid het, ek het gedink, dit was 'n troetelduif daar iewers. Mistig buitenkant, soos Engeland is, die Britse eilande daar. En hierdie klein duifie het opgehou koer en weggevlieg. Ek het oorgestap en hande gelê op haar en die naam van die Here aangeroep. En die vrou is 'n uitstekend groot, sterk vrou vandag op die vlerke van 'n duif. Hy hou homself skoon van binnenkant af. 'N Christen doen dit ook. Hy reinig hom van binne af. Dit hou die hart. Hy het nie enige gaal nodig om enigiets te verteer nie, want hy eet dit nie, sien? Hy skoon van binne na buite. Nou, ons let op dat hierdie voor, ek het baie dinge hier neergeskryf, maar die horlosie bly omloop. Hierdie voor was ook gebruik in die Ou Testament vir offerande, vir 'n versoening en vir reiniging. Laat ons dit hier verwys na 1 in Genesis 15:9. Laat ons dink aan hierdie vers net vir 'n oomblik. Nou, Abraham was, het God hier gevra hoe hy dit sou doen. En God maak sy woord terug aan Abraham. En hy doen dit op 'n snaakse manier. Begin met omtrent die. Laat ons begin by die eerste vers. Ek hou nie daarvan om dit te vinnig te doen nie. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig. Sien, Abraham was 'n profeet, so hy het gesigte gesien. Vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skuld en loon baie groot. Jehovah Manasseh, sien, toe vra Abraham, Here, let op, hoofletter H, Here, Elohim, sien, Here, in die gesig, wat wil u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis, die Damaskener, Eliezer is. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal u erfgenaam nie wees nie, om klaar 'n belofte gemaakt. Julle weet, nie, sien, net toe so Abraham geval het, maar die belofte is onvoorwaardelik, die verbond onvoorwaardelik. Maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. En hy is nou 100 jaar oud. Daarop lei hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemele en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. A man sonder 'n kind en nou 100 jaar oud. En hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het van uit die Saldeërs om jou hierdie land in besit te gee. Kyk Here, of Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit neem? Nou, luister hierna. En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokwee. Hou nou die drieën dop, 3 jaar oud. En 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jongduif. Beide dieselfde mense, beide dieselfde ding. Sien, dit was in 'n offerande gebruik wat hy Jesus vooraf geskade het. Die verbond is gemaakt, julle weet hoe hy hulle uit mekaar gesny het, en hoe dat hierdie, of die oudtye, toe hulle geneem het, een verbond gesluit het, sou hulle neem en die ooreenkomst opskryf, en het dier doodmaak, tussen dit staan, die verbond in 2 keer, een persoon het 1 deel geneem, soos die Chinese wassery altyd gemaakt het. Die Chinese hier, hy kon die Engels skryf nie, so hy het daarop geskryf, en een stukkie papier afgeskeer, en het deel aan jou oorhandig. En jylle onthou die Chinese wassery, toe hulle dit altyd gedoen het, en jy, hulle 2 punte moes ooreenstem, om jou klere te kry. Sien, jy kon hom nie kill nie, want hy het die ander end daarvan gehad. Jy mag jou naam weer afskryf, maar jy kan nie daar die papier weer skeur nie. Sien, so, hy het gehad, dit moes dieselfde stukkie papier wees. So, dis hoe hulle dit gedoen het, in die oosterse dag, lang of lang gelede, in die oosterse dag. Hulle sou 'n dier doodmaak, daartussen instaan, die stuk bokvel uit mekaar skeer, eenheid geneem. En wanneer die verbond bevestig is, het hulle die stukke bymekaar gebring en moes hulle precies inskakel. Nou wat God om hier wys is dit, oor hier die offers, spreek van Christus. Dat hoe God vir Jesus na Golgotha geneem en om uit mekaar geskeur het. En die lichaam opgeneem het in die hemel en die geest afgestuur het na ons. Dat diezelfde geest wat op hom was, op jou moet wees, om in te skakel by die lichaam, om die brood aan die eindtijd te wees. Sien, dis reg, sien, sal nou nie een denominatie wees nie, dit sal die woord wees, wat hy was, sien, maar soos daar die woord, na die woord toe gekom het, soos sel in een mens. Jy weet, wanneer jou lichaam gebouw word, is dit nie een sel van een mens, volgende van een hond, en volgende van een vark nie. O nee, dis alles menselike sel. Dis hoe die lichaam van Christus is, die hele woord van God, nie net deel daarvan nie, een of andere traditie daarby gevoeg nie. Nee, dis die hele lichaam van Christus. Nou, ons vind hier uit, dat hy beide, een tortelduif en een jongduif gebruik het, omdat hulle diezelfde familie is. Nou, jy altyd, so let op, ek verwys net na een paar van hierdie skrifte, Leviticus 12 en die 6de vers. Ons vind hier dat die orde van een vrou wat gereinig is, as die vrou een babe gehad het, moes sy wag. As dit een seun was, moes sy wag vir 33 dae voordat sy die gemeente kon binnengaan met die duive vir reiniging. As sy een dochter gehad het, moes sy 96 dae wag voordat sy die gemeente kon binnengaan. Nou vind ons hier die 6de vers, en as die dae van haar reiniging in die geval van een seun of een dochter voorbij is, moet sy een jaar oud lam as brandoffer en een jong duif of tortelduif as sondoffer bring naar die ingang van die tent van samenkomst na die priester toe. Sien, sy kan nog nie inkom nie, want haar daar is nog nie voorbij nie, maar sy kan hierdie aan die priester by die deur gee vir haar offerande. Sien, of een tortelduif of een jong duif, hulle is albei dieselfde familie. Nou dit is gebruik vir versoening. En in die versoening van sonde, een duif of een melaatsuit, wat een type is van sonde, het jy twee duive gebring. Een sy kop is afgehaal, onderste boog gedraai en gebloei op die ander een. En dan is die ander duif vrygestel. En wanneer die duif gevlieg het, het hy die grond gebaai met die bloed van sy maat. En die bloed het uitgeroep na God, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Kan jylle nie die stervende maat, Jesus Christus, sien nie? Is doodgemaakt en op ons gesprinkel, dat ons kan vrygaan en uitroep, heilig, heilig, heilig tot die Heere. Wat er prachtige types, wens ek het een stem gehad. Nou typeer die groot heilige geest, soos ons pas gelees het in Openbaring 3:16. Gebruik dier God vir tekens, was hier die duif. Noach is een teken gegeen, soos die broer pas daarover gesing het. God was ontevrede, en daar was niks wat sy oordeel sou keer nie, want hy het gesê, die dag dat julle daarvan eet, daar die dag sterf julle. En Noach het genade gevind by God, en het een ark gebouw volgens die instructies, wat hy omgegee het. En hy het gedruif. Ek kan voorstel sê, wat gebeur het in daar die dag, toe hulle gesê het, hier die ou man, bo op die hevel, een ou fanaticus, wat die ark bouw, sê, dit gaan reen, en dit het nog nooit gereen nie. Maar dit, Noach het gesê, dit gaan in elk geval reen. En dan weet ek die dag, wat hulle ingegaan het, ek dink wat, kan nie dink, aan wat er dag dit was nie. Ek dink die 17de dag van Mei. Noach het by die ark ingegaan en God het die deur toegemaak en die wolke het begin kom, die reën het begin val, die riole het begin volop, die fonteine van die dieptes het opgebreek en die fonteine het allemaal hulle water uitgespoeg. Uiteindelik het mense in die huise ingegaan, opgeklim. Die ou ark het net daar gestaan, net dieselfde. Naderhand toe genoeg om haar begin kom het sy hoer en hoer begin oplig. Die mens het aan die deure geklop en begin skreeuw, maar dit het nie gehelp nie. Noach kon nie die deur opmaak nie. God het het gesluit, God is die enigste een wat het kan opmaak. So is dit by ons ark, Jesus Christus. God het die deur vir ons oopgemaak by Golgotha. Hy sal dit sluit, net so seker as hy dit oopgemaak het. En dit het gedryf, en aan, miskien, 'n myl diep bo oor die aarde. Toe hierdie aarde uit die pad gerol het van die sy gewone wentelbaan, en om het dit gegaan. En stukke en bome, en boek aan die berge en sovoorts, gekantel vir 40 dae en nachte. En toe die winde begin ophou, God se toren is verskriklik, sy liefde is suiwer en goddelik, en sy toren is net so goddelik as wat sy liefde is. Want hy moet oordeel vel, want hy is 'n rechter, hy is 'n wetgewer, en wet sonder straf is nie wet nie. So die wet moet 'n straf hê, en wanneer jy God se wet oortree, dis wanneer jy gestraf word. Nou let ons op dat, na Noah daarbo gedryf het, sonder twyfel, seesiek van al daardie gebrul en dobber, en die toren van God wat slaan en breek en kreet en sovoorts, toe het het begin stil word, niks het gebeur nie, daar het verby gegaan, niks het gebeur nie, miskien het die kosvoorraad vir die dier en sovoorts laag geword, niks het gebeur nie, so hy het gedink, wonder, ek kan nie buiten sien nie, die ark is so gemaakt, wanneer jy eenmaal daarin is, daar was dit een venster daarin, en dit was reg in die bokant, jy kon nie na die kante toe kyk nie, jy kon geen kant toe kyk, behalwe reg boontoe nie, en dis hoe die ark Jesus Christus is, jy kan nie na die volgende kerel kyk nie, jy kan na niks anders as Christus kyk, wanneer jy in die ark is, want daar is net een deur, en hy is daar die deur, waarvan ons vanmorgen gepraat het, jy moet bly opkyk, want hy wat sy hand aan die ploeg slaan, en net draai om terug te kyk, is nie werd om te ploeg nie. Nou, soos in hierdie ark, en hy kon lig sien, en miskien sonlig, maar hy het gewonder waar hy was. Die ark het steeds gedryf, hy kon die golwe teen die kante hoor, maar hy het geweet dat daar baie daar was, sekerlik moes die water teen daardie tyd gedaal het. So uitgegaan, en een onbetrouwbare voorgekruim, gevaarlik, en hy het hom probeer, en hy het hom uitgestuur, hy was een kraai, en daar die kraai het nooit teruggekeer nie, want hy het plezier daar buiten gevind, buitenkant die ark van God, hy het van een oud dooie lichaam na die ander gevlieg, die karkasse geëet, en die aas wat op die water gedryf het, en hy was heeltemaal tevrede, so na verskeie dae het hy weer probeer, want hy het geweet, hy wou nie uitstap in die toren van God nie, so hy het die duif vrygelaat, en hier die duif was van een ander geaardheid as die, dit was nie een aasvoël nie, nog minder is dit een aasvreter, dit kan slechts die skoon suiwer goed eet, en dit was so tevrede, omdat het niks kon vind behalwe om die sole van sy voet op te sit nie, dat het teruggekeer het na die aard. Noach het gesê, wel, die vloed is steeds aan. Toe het hy nog 'n paar dae gewag, en het weer uitgestuur. So is sy gebed, o God, is die toren afgekoel? Is die toren verby, Here? Is dit alles klaar? En hy het gesê, nou, as ek haar hierdie keer uitstuur, mag sy daar buiten bly, as die vloede gesak het, mag sy bly, maar hy het haar uitgestuur deur geloof, en toe sy uitgegaan het, daar buiten, geleid deur God, het sy een hulsblaar van een boom afgebreek, en teruggevlieg, en weer aan die venster gepik. God het die duif gebruik vir 'n teken, sy het teruggekom en gesê dat die vloed verby is. En toe het God die deur opgemaak en hulle het uitgegaan. Dis Genesis 8:8. Ook gebruik in Matteus 3:16, weer toe God se toren op die aarde was. En daar was geen manier nie. Die donkerste van nacht, middernag, die kerk het die dinge so verdraai, tot daar geen manier was om daar uit te kom nie. En daar was vals leraars, alle soort dinge wat opgekom het, alle soort te uitsprake, wat opgekom het.
But God used a dove again.
Maar God het weer 'n duif gebruik. Dat het hom behaag. Sy seun Jesus het hom soveel behaag dat hy hom geïdentifiseer het. Nou, hulle kon nie glo dat hierdie baba wat gebore is daaronder in 'n stal in daardie kriphooi voor sy vader en moeder veronderstel om te wees getroud was. Hulle kon hulle nie verbeel dat God enigiets soos daardie sou gebruik nie. So hy moes geïdentifiseer word aan die wêreld. En daardie dag, onder op die rivier, toe hy afgeloop het, om homself as God sy meesterste te bewys, waarvan ek gepraat het vanmorgen, toe hy gehoorsam was, om in die water in te loop, nou, as hy daar oplet, daar is 'n groot les, Johannes was die grootste man op aarde, in daardie tyd, Jesus het gesê, daar was nooit 'n man gebore uit 'n vrou, so groot soos hy, tot daardie tyd nie, en hy was 'n profeet, glooi hulle dit,
Now remember,
nou, as die woord van God na enigheid sal kom in die land, sal dit 'n profeet wees. Dis altyd God se manier. Glooi julle dat Jesus die woord gemanifesteer in vlees was? So daar's net een manier wat hy kan kom om bekendgestel te word. Nie deur die priesters nie. Hy het eens toe gegaan en gesê, Kajafas, sal jy my bekendstel nie? As hy het, sou hy dieselfde fout gemaak het, wat David in ons les nou die dag gemaak het. Sien, as hy opgegaan het na die kerk en gesê het, sal jy my bekendstel? Let net op, toe hy gebore is selfs. Toe hy gebore is, is hy gebore in die skaduwee van die kerk. En hulle het waarskynlik die klokke gelooi en alles. Maar dit was skaapwagters wat hom herken het, en magiërs, sien. En hier is hy nou aan, gereed vir sy bediening. En as hy die woord is, volgens God se groot plan, kan die woord slegs. Die Heere God doen niks, voordat hy dit eers openbaar aan sy dienaars die profete nie. Dis altyd sy patroon, moet wees, toe die seels opgemaak is, toe enig iets anders, enige belangrike gebeurtenis, wat plaasvind in die aarde, openbaar God dit aan sy profete. En Johannes was die profeet, want hy het geprofeteer, hy sou kom, af langs die kant van die hemel een dag, toe 'n bespreking aan die gang was, 'n klomp priesters rondgestaan het, en hulle het gesê, wil jy vir my sê, dat jy jouself 'n profeet noem, en daar oor kan staan, in daardie modder, nie in die kerk nie, want hulle wil hom nie heen nie, staan oor kan in daardie modder, en sê my, dat die uur gaan aanbreek, wanneer die groot Jehovah, wat hier die offerandes verordeneer het, wanneer groot Jehovah, wat hier die tempel gebouw het, wat daarin ingekom het, as 'n vuurkolom, die dag sal aanbreek, wanneer daar die dagelikse offerande weggeneem sal word. Hy het gesê, daar sal 'n man kom, en is nou onder julle, iewers daar buite, en hy sal die sonde wegneem. Die priesters het hom vererg vir hom. Johannes het opgekyk, nou, wat is hy? Die profeet. En hier is die woord, daar kom die woord, wat reguit na die profeet kom, reguit na die water. Johannes het gesê, aanskou die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is hy, dis hy. Jesus het nooit 'n woord gepraat nie, reguit in die water ingeloop, en ek kan daar sien, wat in daar die water staan. Dink aan 'n drama. Twee van die grootstes, wat ooit die aarde getref het. God, die woord, en sy profeet. Let op, die woord het na die profeet gekom in hierdie bedeling van genade in die water. Ek het gedink, julle sou dit snap. In die water. Die eerste openbaring van die woord was in die water. Sien julle nou waar die brood begin het? Die aandlig boodskap in die water.
The word, true word,
die woord, ware woord, nie vermeng met geloofsbelijdenis nie, maar het na die profeet toe gekom, in die water, deur die water. Let op, kan julle julle voorstel, die oor van die woord, en die oor van die profeet, wat in die water ontmoet. O, dis te veel vir my. Daar het die profeet gestaan. Daar het die woord gestaan. Wat in mekaar so ook ek. En die profeet het gesê,
Ek het nodig om deur u gedoop te word. Hoekom kom u na my toe? En die woord het gesê, dit moet waar wees. Nou laat my 'n drama hier gee. Johannes, jy is 'n profeet. Jy ken die woord. Sien, jy herken my. Jy weet wie ek is. Ek het nodig dat u my doop, het Johannes gesê. Jesus het gesê, laat het nou toe. Dat is precies reg. Jy het nodig om deur my gedoop te word. Maar onthou Johannes, as 'n profeet, is dit betamelijk vir ons, of pas dat ons, as die woord en die profeet, dat ons elke woord vervul. Want Johannes, hier is die openbaring nou. Johannes, jy weet wie ek is die offer. En volgens die woord van God, moet die offer gewas word, voordat dit aangebid kan word, vir offerande. Is dit reg? Die woord, die lam, is gewas, en dan aangebid vir offerande. En ek is daar die lam, en ek moet gewas word, voordat ek aangebid kan word, vir die wereld, as 'n offerande. Laat het nou toe, Johannes, want so past het ons, as die woord en die profeet saam. Wel, daar kan jy fout wees nie. Nou, elke van hierdie dinge, nou kyk, as dit nie daar die precieze opzet was nie, sou Johannes ons enige van die rest van ons gewees het, so hulle sê, ja, ek weet wie is, Here. Wel, het hy gesê, wacht een oomlik, ek is die woord. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord. Eva het een weggelaat. Maar jy moet elke woord neem. En ek is daar die offer. En ek moet gewas word, voordat ek aangebid kan word. Maar wat jy gesê het, Johannes, is waar. Johannes is 'n profeet, en die weet dat die woord vervul moes word. Het het toegelaat, en om gedoop. En toe hy opgerig is uit die water, daar het die boodskap uit die hemel gekom, op die vlerke van die duif. Dit is my geliefde seun. Hy het die verlossingsboodskap van genade op die vlerke van 'n duif gestuur, wat afgevlieg gekom het uit die hemele. Vrede op aarde, en die mense een welbeha. Die offer was net toegereed. Opgerig, gevoed, sy bediening was gereed. Een woord wat die hele wereld sou verlos. Dit is voorbij. Die duif word in die Bijbel gebruik as 'n symbool van vrede. En dit word ook gebruik deur volke as 'n symbool van vrede. Ons het volke, ons volk word verteenwoordig deur 'n arend. En daar's ander volks van ander volke. Rome het 'n arend. Duitsland het 'n arend. Baie van hulle, groot volks van die lug. Maar in almal van hulle simboliseer die duif vrede. In alle volke, dis 'n universele ding. Net soos broer Green eenhand gesê het, broer Perry Green gesê het, die teken van oorgee is, steek jou hand op. Enige volk, steek jou hand op, dis oorgee. Hy het gesê, wanneer jy sing, steek jou hande op, jy gee dit alles oor. En die duif is die symbool van vrede in elke volk. Hoekom word dit gedoen? As gevolg van sy sagmoedigheid, en as gevolg van sy onskuld, dis waarom dit vrede symboliseer. Nog een ding van die duif, dis 'n huisvaste voël. Dit hou daarvan om by die huis te bly. En nog een ding wat dit is, dis altyd getrou teenoor sy maat. Die duif, mannetjie of wyfie, verlaat nooit mekaar nie. Die wyfie vind haar maat in paar seisoen. Sien, dis aanvullend tot God se groot skepping. Dis die rede waarom hy Eva 'n byproduk gemaak het, sien, as sy gemaak was, soos die ander vroulik is, wanneer haar tyd sou aanbreek vir haar paartyd, sou sy haar maat gevind het, maar sy kan enige tyd, sien, en dis die manier, dis wat dit is. Ek net, ons wil nie daarop ingaan nie, want ek het dit gekry in troue en egskeiding en sovoorts. En hoe dit, en toch is hy eerbaar, en het daar die deur gevind, en julle weet hoe ek daaroor gepreek het, nou die aand. Goed, let op, sy het 'n groot verantwoordelikheid, maar die duif is altyd getrou, teenoor sy maat. Altyd, verlaat haar nooit, En mag ek vir 'n oomblik hier stop om dit te sê? 'N ware bruid, vroulike duif, is ook getrou aan haar maat. Dit sal nie enige dogma, enige denominasionele doktrine, enigiets van die wêreld inspuit nie. Dit sal getrou bly teenoor die maat, die woord, altyd getrou. En deur hierdie huisvaste gedrag, deur die gedrag van huisvastheid, is dit suksesvol gebruik vir 'n posduif, omdat dit die huis lief het. Jy dit enige plek loslaat, sal dit altyd terug aan huis toe. Dit sal terug aan huis toe. Ons sal daarop wil klem le, net 'n oomblik, en julle Christene sal verstaan wat ek bedoel. Dit vind altyd sy pad terug huis toe. So daarom is dit gebruik vir 'n posduif. Dit word gebruik in die tyd van oorlog. Was altyd. Hulle gebruik hulle steeds posduive om 'n boodskap te dra. So julle sien dan, dit maak die duif, beide deur God en die mens, 'n boodskapper. 'n Duif is 'n boodskapper. Dit was 'n boodskapper aan Noag, om aan Noag te vertel dat daar weer vrede is. Dit is gebruik deur God om te bevestig dat hierdie sy seun was, die offer om vrede op die aarde te bring en welbeha na die mens. Dit is gebruik as 'n boodskapper. Net hier het ek 'n klein storiekie in my gedagte wat ek een keer uit 'n boek gelees het. Nou, ek wil nie sê hierdie is verseker nie. Dit mag wees in die afname van die Eerste Wêreldoorlog. Ek is nou nie seker daarvan nie. As jy dit nie sien nie, dan is ek verkeerd. Ek het dit of gelees in 'n boek. Dit was baie jare gelede. Maar dit was sekerlik 'n regtig 'n dramatiese ding wat gebeur het. Die Amerikaanse soldate was vasgepen deur Duitse masjiengeweervuur. En hulle was soort van in 'n gat. Julle soldate, ek dink, verstaan hoe hulle op 'n verkenning iewers was. En hulle was vasgepen. En hulle het net 'n klein bietjie ammunisie oorgehad. En die Duitsers het in groot eenhede beweeg. Oral, in beweeg. En hulle het geweet dat as hulle nie versterkings kry nie, bietjie hulp nie, dat hulle spoedig almal sou sterf. Hulle moes die Duitsers wat reg afkom van die berg af, reg op hulle nek afkyk, reg aan hulle ingaan, soos daardie. En een van hulle het onthou dat hy 'n gelukbringertjie gehad het, 'n duifie. So hy het geweet dat hierdie duif, as dit daar kon uitkom, die boodskap na die hoofkwartier sou dra, waar hulle gestasioneer was. En so het hulle gaan sit en 'n nota geskryf. Ons is vasgepin in 'n sekere posisie, by 'n sekere area. Ons ammunisie is op. Binne 'n paar ure sal ons moet oorgee, of anders sal ons uitgemoor word. En hulle het dit vasgesteek of vasgemaak aan die voet van hierdie duifie en hom losgelaat. Nou, hy is vas te vol. So hy, wat doen hy? Hy gaan huis toe vir sy ontmoet sy maat te vind. Sy was bekommerd oor hom. Hy moes huis toe kom. En soos hy opgestyg het die Duitsers gesien wat gebeur het. So wat hulle gedoen het, hulle het begin skiet na die duif. En een van hulle het hom raak geskiet met 'n 30 kaliber masjiengeweer of kool. Dit het sy been gebreek. Nog een het 'n groot stuk uit sy rug geskeur. Sy bors was regoor gekneus. Een van sy vlerke was krepel, die punt daarvan afgeskiet. En hy het sywaarts gevlieg. Maar hy het bly klim. En uiteindelik het hy dit gemaak. Krepel, gebond, stikkend, gekneus. Maar hy het in die kamp geval met die boodskap. Dit was 'n groot duif. Maar o broer, Jesaja 53 vertel ons van een wat van die huis afgekom het en alles wat goed was. En hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid, as hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Siekte,
bygeloof en duivels het ons vasgepen. Daar was geen uitkomst nie. Die kerk het verkeerd gegaan. Hulle het afgegaan op die denominationele dinge. En die fariseers, sadduseers en was van potte en panne. En die woord van God het van geen effect geword nie. Maar hier die duifie het afgekom. En daar is dit een ding wat kon gebeur. Daar moes een verlosser wees. Maar gewond, gebreek, geslaan, geskeur. Maar hy het sy pad terug huis toe gegeen. So vanaf Golgotha se kruis, waar hulle hom gekneus het, hom geslaan het, hom geskeur het, soos 'n klomp wolwe op hom, het hy sy vlug van Golgotha afgemaak, en het hy geland in die hemelse deure, en gesê, dis volbring, dis volbring. Hulle is vry. Siekte kan nou genees word. Sondaars kan gered word. Die gevangene kan vrygestel word. Hoewel hy gekneus en gewond was, daar die groot stryd daar, toe self alles teen hom. Self die digter het uitgeroep tussen skerende rotse en verdonkerende hemele, het my verlosser sy hoof gebuig en gesterf. Maar die geopende sluier het die weg openbaar na die hemelse vreug en eindeloose dag. Ek was my hele lewe lank 'n seunieleier. As 'n klein seentjie was daar iets wat my getref het, wat my bang gemaak het, omtrent elke 7 jaar sou dit met my gebeur. Broer Jack onthou, toe ek die eerste keer begin het, afgekom het van die veld vir 'n jaar. Iets het pas gebeur. Ek onthou die dag toe Juanita Hemphill, ek dink haar naam is nou Juanita Kelly, sy het met broer Kelly getroom na die dood van haar man, Anna Jean. Ek het hulle foto's en dinge. Hulle was so, en haar, en daar die twee meisjes, en sister Moore het een klein trio gehad. Hulle het daar die lied gesing, wat ek nooit vergeet nie. Ander kant, die sonsondergang, kyk. Bro Jack, jy onthou, reken ek, aan die opkom vanaf Florida. Wat gave, klein meisjes. En ek onthou, daar die ochend, een pinkstergroepie, van hierboe in die noordelike deel van die land in Michigan Ivers. Daar die meisjes het daar gestaan toe, broer Hoepe. Ek het hom hier gesien nou die aand. Hy mag nie nou hier wees nie. Broer Ed Hoepe, is jy hier, broer Ed? Ek dink nie hy het hier gesit nou die aand. Geen, baie van julle ken hom. Ek en hy en broer Hooli, ons was aan die vertrek. En daar die meisjes wat daar gestaan het op die hoek en dit gesing het, het vir ons elkeen een geel roos gegeen wat hulle uit hulle hare gehaal het. Dis waar daar die maniak daaronder genees is, groot dinge plaasgevind het. Met die pad opgekom, net so bly as wat ek kon wees, met eens het het my getref. Een jaar later, voordat ek weer die veld betreed, my net doodgemaak. Van een klein seentjie af het ek altyd gesê, ek het nie geweet wat een visioen was nie. Een klein seentjie het ek altyd gesê, as ek net in een van daar die beswemmings kon val, en daar die sien, sou ek gesond word. Daar die keer, ek wil altyd na my huis toe gaan, om uit te vind wat verkeerd is. Die dokters daar, my maag raak suur en oogwoestem. Broer Jack het my om die huis gejaag, ek loop reg om die huis, en net soos een warm, vetterige water, wat uit my mond vlieg, en loop na die preekstoel, en bid vir mense, wat 2 keer so erg was, en word genees. Ek het hulle my laat hande leem, op een man met kanker, in sy gesig, en die kanker het sy gesig verlaat, terwyl hy daar staan, en ek was so siek, ek kon nie reg opstaan nie. En julle weet nie wat ek gelei het nie. Net verstandelike verdrukking. Elke 7 jaar het dit gekom. My hele lewe. Dis waar ek nou is. 7/8. So, ek was so bekommerd. Ek het gehuil. Ek het gesmeek. Ek het gepleit. En ek onthou, toe ek uiteindelik gedink het, ek het genoeg geld om na Mayo's toe te gaan vir 'n ondersoek. Hulle het gesê, hulle sal uitvind wat jou probleem is. Ek en my vrou, en Becky daarachter, Sarah, was 'n klein oukie. Ek het pas my genesingsbediening betree, en ons het na Mayo's gegaan. Ek het deur die kliniek gegaan, en die aand tevore het ek gevind, sou my finale hê die volgende oggend. Ek het net wakker geword, en net daar in die bed gesit, en rondkyk. En ek het voor my uitgekyk, en daar was 'n klein seentjie, gelyk soos ek, omtrent 7 jaar oud, en daarna gekyk, en dit was ek, en hy het gestaan langs 'n ou klootsboom, en aan daardie boom, enige van julle eekhoorntjie jagters weet, jy kan 'n stok op en af vryf op 'n boom soos daardie, en dit sal 'n eekhoorntjie bang maak, en hom uitdryf, as hy in die holte is. En ek het gesien, daar waar die eekhoorntjie was, en ek het gedink, watter soort eekhoorntjie is dit, en ek het dit gevryf, en toe ek het ek oorkant toe gekyk, en dit was ek, toe omtrent 38 jaar oud, die klein sjentjie was weg, so ek het daar die tak gevryf, en uit daar die holstom, paal, het een klein eekhoorntjie gekom, omtrent so lang, donker, amper swart, en gelyk asof klein stroompies van hom aflig. Klein ou kraal oogies, gelyk na die booste ding, wat ek ooit gesien het, meer gelyk na 'n weasel, as na 'n eekhoorntjie. En hy het reguit na my gekyk, en ek het my mond opgemaak om te sê, wel, en toe ek het, hy, voor jy jou oog kon knip, het hy reg in my mond ingevlieg, in my maag afgegaan, en my net in stukke geskeur. En soos ek uit die visioen gekom het, met my hande op gekyk het, het ek begin skreeu, o God, wees genadig, dit maak my dood. Ek het 'n stem ver onder in die kamer hoor sê, onthou, dis net 6 duim lank. Hoeveel het daar die story gehoor? Ek het het baie keer vir julle vertel, die mense om die tabernakel. Wel, aan en aan het het gegaan, net dieselfde gelei. My jou broers, die volgende dag het my ondersoek gesê, jou pa was 'n ier, hy het gedrink. Jou ma, wat 'n half Indiaan was, dit maak jou amper 'n baster. So, jy sal wees, jy is net so 'n senuweewrak, dat jy net nooit daar sal uitkom nie. Gesê, andersins is jy gesond. Maar daardie, dis iets in die siel, wat die mens nie kan beheer nie. Gesê, jy sal, gesê, wanneer een man sterf, kan nie een nadoodse onderzoek hou nie, want sy siel is al reeds weg. Hy het gesê, wel, jy sal nooit daar oorkom nie. En daardie kerel het gesê, my ou dokter het gesê, my pa het het gehad, hy het gesterf op omtrent 85, 90 jaar oud, iewers daarlangs, het hy gesê, en gesê, 'n maand of 2 voor hy gesterf het, het ek hom ondersoek, het het sy hele lewe lang gehad, hy sou hulle kry, gesê, aanvalle. Party mense gesê, hulle kry dit, hulle het erg, humeure, gesê, dis die soort wat hy sal doodmaak. Hy het gesê, die ander soort, soos vrouwe in menopause, hulle huil. Jy het die soort, wat soort van 'n moe gevoel is. Gesê, die ommense het dit altyd genoem, het die blues gehad, dit wou hulle nie verlaat nie. Gesê, wanneer dit jou tref, versier jou maag. Jy is net ontsteld. Ek het gesê, maar meneer, ek doe niks nie. Ek het gesê, ek is gelukkig. Gesê, dis reg. Dis net uit die menslike handsak. Gesê, jy sal dit altyd hê. O, wat 'n ontmoedigende ding. Maar die woorde, om dit te dink, onthou, dis net 6 duim lank. Dit het by my geblei, soos my dierbare vrou daarachter vir julle kan vertel. Jaar na jaar het ek daaraan gedink. En toe oor see gegaan, hierdie laaste keer, was ek voor. Wel, ek was terug by die huis, en ek was op 'n eekhoorntjie jagtog. Ek het saam met broer Bankswood uit die motor gespring, wie vanaand inluister, en ek het begin ophardloop teen die heuwel, en gelyk asof my hart uit my wil spring. En ek het vir dokter Sam Adair gevra, ek het gesê, wat doen dit? Hy het gesê, volgende keer, as hy dit het, kry 'n kardiogram. Gesê, goed, so dat het weer gebeur in die volgende jaar, en gegaan, en die kardiogram geneem. Hy het gesê, niks verkeerd, met jou hart nie, gesê, jy is net senuweeagtig, het toe begin aankom. Wel, 'n ander dokter het vir my gesê, 'n goeie vriend van my het gesê, dis jou hart, seun. Gesê, jy beter versigtig wees. Dis die jaar wat ek broer Moe gebel het, en hy het iemand gekry om in my plek te preek, toe ek op daardie ramja gegaan het, saam met broer Fred. Ek het bo oor die berge gegaan, soos ek het toe ek 16 jaar oud was, myl na myl, gehardloop, my nooit enigstens geplan nie, sien. En ek het teruggekom, en vir Sam vertel, hy het gesê, wel, daar is iets verkeerd, jy beter versigtig wees. Toe het ek 'n visioen gesien, van 'n oud dokter, wat staan met daardie oudtydse dokter, met stethoskoop oor sy arm. Hy het gesê, hy het eendag voor my gestaan. Hy het gesê, moenie dat hulle vir jou sê, dis jou hart nie, dis jou maag. So ek het gedink, wel, ek sal net daardie woord neem, want dit was 'n visioen. Aangekom, ek het gereed gemaak vir Afrika, en 'n paar inspuitings gekry, en moes 'n klomp inspuitings kry, voor die vertrek na Afrika, dis die wet. So toe ek hierdie inspuitings gekry het, het hy gesê, wel, ek kan nie een ding verkeerd vind met jou nie. Gesê, jou hemoglobien, jou bloed is 96. Dis 96, gesê, as jy 16 jaar oud was, sou dit nie enigszins beter wees nie. Dit sou nie enigszins beter wees nie. En gesê, hard genoeg om vir jou 100 jaar te klop. Longe, alles, gesê, jy is reg, geen suiker, niks. Ek het gesê, dankie, so ek het 'n fisiese toets ondergaan en om my gesondheidssertifikaat na die raad te neem. So, hy het gesê, weet jy enig iets daarvan? Ek het gesê, niks behalwe voortdurende versuring in die maag die hele tyd nie. Hy het gesê, wel, ek sê jou, hy het gesê, ek het gesê, ek het ondersoek, ek was by my broers en oral. Hy het gesê, maar wacht een oomlik, hy het gesê, partijmaal is een maagseer so klein, dat die barriemeel dit nie sal wees nie. En partijmaal is dit te groot om te wees, want een ekstraal is slechts een skadewee. En een klein maagseerkie, jy kan dit nie sien nie, dit sal nie genoeg vastsit nie. Julle kom, klein maagseerkies kan dit doen. Hy het gesê, ek en een oud dokter hierboe, wat een instrument gevind het, hulle het dit nou, hulle kan jou laat slaap met een bykie natrium, pentotal, sit die boys in jou keel, en hulle kyk eindelijk net af in jou maag, en kyk wat verkeerd is. Gesê, hy is jou type mens, hy is een christen. Gesê, hoekom gaan sien jy hom nie? Ek het sy naam geneem, Dr. Van Ravensworth. So toe ek teruggekom het ek so toe gegaan, om die oud dokter te sien. O, hy is een gave ou man van die Duits-Oos-Indies, ooit een grootlijn sendelinge, en het van my gehoor, en my boek gelees, en o, hy het dit my hand geskud, hy het gesê, Bro Branham, ek sal blij wees om dit vir jou te doen. Hy het gesê, sê jou wat om te doen, volgende week gaan jy oor, na die hospitaal hier oorkant, en gesê, en bel my voor jy gaan, en gesê, ek moet vir jou een klein inspuitingkie, pentotal gee, en gesê, dan wanneer ek dit doen, gesê, laat het jou slaap vir 5 minute. My klein dochterkie het het pas gekry om my tand te laat trek, en broer Norman, sy klein dochterkie, al 5 minute slaap, het ek gedink, dit sal my nie plan nie, so, ek het gedink, ek sal dan tevrede wees, om daarna te kyk. En toe die volgende ochend, het ek reg opgekom in die bed, en rond gekyk, ek het oorkant gekyk in die dubbelbed, my vrou daar oorkant, sy het nog nie wakker geword nie, en ek het by die venster uitgekyk, na die groot Catalina berge, daar waar ek woon, en ek het gekyk daarboe, waar die engel van die Here daar die swaard in my hand gesit het, waar die 7 engele, wat julle in die foto sien, verskyn het, groot dinge plaasgevind het, en ek het gekyk, en soos ek gekyk het, daar het ek weer langs daar die boom gestaan, net daar waar daar die eekhoorntjie was. En ek het opgekyk daar, ek het gedink, dis daar die eekhoorntjie se gat. En ek het gedink, wonder of hy nog daarbo is, in die visioen. Ek het die kant van die boom gehark, hy het uitgekom. En voordat ek self my oog kon knip, hy was die eekhoorntjie, wat die snaakse gelyk het, wat ek ooit gesien het. Nou, julle moet my bediening ken, om hier die simbole en dinge te ken. Hy het na my gespring, maar hy het my gemis. Hy het my mond gemis, my op my bors getref en afgeval. En so gauw, as wat hy het, het ek iets oor sê, ga na die Catalina berge. So, ek het omgedraan, ek het gesê, Mide, is jy wakker, skat? En ek het haar wakker gemaakt. Sy het gesê, wat's verkeerd, omtrent 5 uur in die ochend? Ek het gesê, ek het hier uitgekyk, en ek het weer daar die eekhoorntjie gesien, skat. Wat er eekhoorntjie? Ek het gesê, die een wat ek daar bo by Miles gesien het. Ek het gesê, weet jy wat? Hy het my mond hierdie keer gemis. Hy het my nooit getref nie. Hy het uitgegaan op my bors. Ek het gesê, prijs God, ek het gesoek, oom, sê dit, een klein seentjie, het ek verlang om dit te sien gebeur. As ek dit ooit kon sien gebeur, nie eens, voordat ek geweet het wat die visioen was, as ek dit ooit kon sien gebeur, dan het ek gesê, sou ek reg wees. Wat het ook al vir my gesê het, dis wat ek sou wees. En vir 40 jaar het ek daarna gesoek, en daar het dit gebeur. Vroeger toe ek by Miles was, dieselfde tyd wat ek daarboe was, toe hulle vir my daar die boodskap gegee het, en ek die visioen gesien het, my ou moeder is al weg na heerlikheid. Nou, baie snaakse vrou, sy het net omtrent 3 of 4 drome in haar leven gehad, en hulle was altyd waar. Sy sou my sê, Andy, sy sou my begin vertel, ek sou vertel, ek sou sê, stop net mama, ek sal jou sê wat die rest daarvan is, sien, want altyd, wanneer julle vir my een droom gee, om ooit te lê, vertel hulle my nie altyd precies wat het is nie. Dan wanneer ek dit weer oorsien, sien ek precies waarvan jylle gedroom het. Dan vertel hy my wat het is, sien. Jylle hoef my nie te vertel wat die droom is nie. Hy wys my self die droom, sien. En dan sien ek, ek sê, wel, jy het my nie hier die vertel, en my daar die vertel nie, sien. En so die God wat die droom kan uitlee, kan die droom wys. Hy kan een wys, hy kan dit uitlee. En so toe, wel, was daar nie so iets in die Bybel nie. Gesê, as jy kan, ek, het net by my opgekom, Daniel, was dit nie? Nee, Joseph, wel, dis iets in die Bybel, ek het dit net onthou, gesê, as jy my kan wees, as jy my kan sê, wat, wat is koning, Nebukadnezar, dis reg, gesê, as jy kan, as jy nie kan, nie, die koning het gesê, vertel my die droom, Hy het gesê, ek het dit vergeet. Dis reg, daardie, ek onthoud dit. Jy het toe net daarin gedink. Nou let op, en mama, sy het gesê, Billy, toe ek teruggekom het, het sy gesê, kom hier sien, en gaan sit. Sy het gesê, ek het 'n snaakse droom gehad. Ek het 'n droom, dat ek jou sien, siek lê, net gereed om te sterf, met jou maag, soos gewoonlik. Hoeveel die ete, het sy vir my gekook. En sy het gesê, jy het 'n huis gebou, bo op 'n heuwel. En gesê, ek het 6 wit duwe sien afkom uit die hemel, aan die koer, aan 'n letter S, en hulle het op jou bors gaan sit, en jy het gekyk, en die voorste een het vir jou iets probeer sê, gesê, hulle was baie blink wit duwe, en hulle het hulle kopies geneem, en dit teen jou wang gesit, en gegaan, koer, 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 en gesê, ek kon dit nie verstaan nie, gesê, hulle het dit aanhou gaan, koer, 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 ek het gesê, o, ek sien het, prijs die Heere, en gesê, hulle het weer, hulle letter S gevorm, en weer teruggegaan, in die lucht, aan die koer, 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 aan die huis toe gaan. Wel, die klein dierkie, wat ek gesien het, was 6 duim lang, die rij duive, wat ma gesien het, was 6, 6 is onvolledig. Ek het geweet, dat ek een dag, die 7de een sal sien. Dit was die mens wat lei. So aan en aan het dit gegaan. Daardie oggend het ek opgestaan, na ek hierdie visioen gesien het. Ek het die Here gehoorsaam. Ek het my klein seentjie, Joseph, skool toe geneem. Hy luister nou na my in Tucson. Ek het hom skool toe geneem en vanmiddag gesê, ek weet nie wanneer ek gaan terug wees nie. En ek het bo in Catalina ingegaan, op in die voetjewels in. En opgegaan in die plek en waar die engel van die Here die swaard in my hand gesit het, baie vroeg, en begin opklim teen die berg. Wel, in plaas van om op te gaan in die pieke, hierdie kant toe, waar daar 'n klomp slange, skerpioene is, julle weet hoe Arizona is, het ek na my rechterkant toe gedraai. Iets het gesê, draai na jou rechterkant. Ek het ver in die pieke ingegaan. Ek het omgegaan, en ek het om daar die ijslike groot rotsje gegaan, baie maal groter as hierdie tabernakel, wat daarboe in die toppe leem, waar selde ooit een persoon kon kom. En omtrent ongeveer 11 uur, het ek een klein inhambekie binnen gegaan, achter waar partij, een klein plekkie ingedraai soos hierdie, oor een klein takbokpaaikie. En ek het my hemd uitgehaad, my hoed in my hand, want ek was net nat gesweet. En so het ek daar ingedraai, en soos ek in daar die klein inhambekie ingedraai het, het ek die teenwoordigheid van die Here gevoel. Ek het my hoed afgepluk en rond gekyk. Ek het gedink, hy is hier iewers. Ek weet hy is hier. Ek het gedink, wat is dit? Ek het nog 'n paar tree gegee. Ek het gesê, Here, u is hier iewers. En ek het gekyk en op die paadjie het gelê. En daar het daar die klein eekhoorntjie gelê. Het na iets gespring en dit gemis. En dit het 'n klomp tjolle getref, dis springkaktus. Dit het deur sy kop, bors, maag gesteek, en hy was dood. Daardie eekhoorntjie, wat so snaaks gelyk het, hy het my mond gemis, en daardie tjolle getref, en die stem van die Here het gesê, jou vijand is dood. Ek het daar gestaan, en ek het gebewe, ek het my voet geneem, en gewoonlik sou kraaie dit opgeëet het. Ek het 'n slang doodgemaak, paar dae daarna, het het omtrent 'n half uur lang op die pad gelê. Daar is altyd arende en kraaie, wat daar deurvlieg, en hulle sal dit net dadelijk optel. Ek het 'n koraalslang doodgemaak, dis die gevaarlikste slang, wat ons het, wat reg langs my gelê het. Paar dae daarna, het ek begin terugkom, om dit op te tel, om dit te wys. Die kraaie het dit klaar gekry, die kraaie wat oorgevlieg het. En dit het daar gelê, vandat ek die visioen gesien het, 2 dae tevore. Ek dink dit was Saterdag, en ek het Maandag soontoe gegaan. So daar was hy, wat daar dood gelê het. Ek het daar deurgetrap met my voet. Ek het weer omgegaan, weer gaan sit, 'n ruk het daar gesit en huil en bid, afgekyk oor Tucson, myle onder my, weer omgedraai en teruggekom. Dit het steeds daar gelê. Toe ek daar die inham weer ingegaan het, het die gees van die Here weer oor my gekom. Ek het omgegaan, by die berg afgegaan, ingegaan, en my vrou vertel, het gesê, skat, ek weet nie hoe nie, maar ek gaan hier oorkom. Dr. Ravenswood, toe hy my die onderzoek gegee het, het hy gesê, dis totaal onmoontlik vir jou om gesond te word. Hy het my 'n inspuiting van pentotil gegee, wat my 5 minute moes hou, en ek het 10 ure geslaap. So daardie goed, selfs 'n aspirien, slaan my net uit. So hulle Hy het my aanspuiting gegee, daar die boys in my keel afgesteek, toe ek bykom, en hy het my die volgende oggend vertel, hy het gesê, Eerwaarde, ek haat om vir jou dit te sê, maar gesê, jou maagwande is selfs so hard, hulle is opgedroog, ek het dit nooit gesien nie, hy het die naam genoem van Kesteritis, en ek het gaan kyk in die woordeboek, en dit het gesê, iets wat verdroog is, en gesê, jy kan nie daar oorkom nie, hy het gesê, jy sal dit altyd hê, en ek sou een mismoedige seun gewees het, as dit nie was vir die visioen van die Here nie, en die volgende dag het iets gesê, gaan terug na die berg, en daar die dag, in plaas van om in een richting te gaan, was ek in 'n ander richting gelei, en ek het daar gestaan en gekyk, voor my het gesit, en daar het daar die sewende klein wit duifie gesit, wat reguit na my kyk. Ek het my oog gevryf, ek het gesê, sekerlik is dit 'n visioen, sekerlik is dit. Ek het gekyk, en ek het gesê, duifie, waar kom jy vandaan? Net so mooi en wit, kon 'n pigeon gewees het, wat het ook al was, ver weg in daar die wildernis. God Almagtig, wie Jesus Christus opgerig het, uit die dode, wie sy dienaar ek is, en sy woord, wat hier opleem, voor my, weet dat ek die waarheid vertel, en nie lieg nie. Daar het die duif gesit, daar na my sit en kyk, ek het omgekyk, ek het gedink, sekerlik, is dit 'n visioen, ek het my kop gedraai, ek het omgekyk, en daar het hy daar gesit, daar die klein wit vlerkies, net so spierwit, soos hy kon wees, sy klein geel voetjies, en klein geel bekkie, wat daar sit, en na my kyk, hy het reguit weswaarts gekyk, ek het om hom geloop, soos daar die, ek sou hom vir niks aanraak nie, ek het aangeloop met die paadjie, teruggekyk, en daar het hy nog steeds gesit, en my dop gehou. Broer, as 'n seun van Abraham, ag ek nie wat die dokter vir my gesê het nie, ek gaan in elk geval gesond wees. Derde dag het ek teruggegaan, ek het hoog geklim, baie van julle ken die visioen van die Indiaanse hoofman, wat die klein muurtjie ry na die weste, iets het my aangetrek na 'n groot rots, omtrent middag, gesê, lê jou hande daarteen en bid, God in die hemel weet, dis waar. Ek het my hande teen die rots gelê en opgekyk na die hemel en begin bid, en ek het 'n stem hoor afkom van bo, van die rotse af daar, gesê, waarteen leun jy oor jou hart, en ek het regop gekom, soos hierdie, my kaal skouers, kaal van my middelyf af op, warm, ek het teruggekyk, en daar was geskryf, in die kwarts, in die klip, wit arend, net precies, wat die visioen gesê het, waardeur die volgende boodskap, sou voortkom. Ek was so opgewonde, ek het huis toe gehardloop, 'n kamera gekry, en die volgende dag teruggekom, en die foto daarvan geneem, dit was steeds daar, geskryf in die rots, wit arend, duif wat arend lei. Op een of ander manier, weet ek sal julle sê, voordat dit gebeur, die dokter is een goeie dokter, sonder twyfel, ek dink, hy is een goeie man, maar ek weet, ek gaan daar oor wees, dis verby, dis klaar, en ek gaan gezond wees. En ek het gedink, soos Ernie daar die lied, 'n paar oomblikke gelede gesing het, op die vlerke van 'n duif, hoe is die melodie daarvan? Begin dit vir my, Ernie.
Snow white dove, sing it with me. God sent down his pure,
vlerke, sneeuwwit duif, sing dit saam met my. Het God sy suiwer, soet liefde afgestuur, was 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. Ek verstaan, Ernie het 2 verse daarvan gemaakt, ek gaan vir julle 3 verse maak.
Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet was a sign from above on the wings above. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable.
Noach het gedryf op die vloed baie dae. Hy het gesoek na land op baie maniere. Probleme het hy 'n paar gehad, maar nie van bo, want God het hom sy teken gegee op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer soet liefde afgestuur. Was 'n teken van bo op die vlerke van 'n duif. Jesus, ons verlosser, het na die aarde gekom een dag. Hy is gebore in 'n stal, in 'n krib van hooi. Hoewel hier verwerp, maar nie van bo. Want God het vir ons 'n teken gegee op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. O, 'n teken van bo op die vlerke van 'n duif. Hoewel ek gelei het op baie maniere, ek geroep het om genesing, beide nag en dag, maar geloof was nie vergete deur die Vader van bo. Hy het my sy teken gegee op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. O, 'n teken van bo op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. 'n Teken van bo op die vlerke van 'n duif. Dierbare God, ek dank U vir hierdie dinge, Vader. U het vir Noag die teken gegee. U het die wêreld die teken gegee. En U het vir my 'n teken gegee. En die volgende dag, daar die arend sien vlieg. O God, daar's 'n boodskap wat nou voortkom. En ek bid, God, dat U die duif sal laat lei. Skenk dit, Here. Dit het my gelei na geloof wat ek nooit tevore gehad het nie. Ek weet, God, ek weet dit gaan alles reg wees. So, ek dank U daarvoor, Vader. En vanavond stuur weer U boodskap af, Here, op die vlerke van die duif, van die woord. Skenk dit, dierbare Hemelse Vader, en elkeen wat deur hierdie platform gaan vanavond, en ooit buitenkant in die dienste oor die land, mag U groot dui van geloof in hulle harte val en hulle geloof gee, Here, vir hulle genesing. Onthou dat God nie 'n aannemer van die persoon is nie. Hy kon die boodskap na Noah stuur, kon dit na Johannes die Doper stuur, kon dit na my stuur, kan dit na ander stuur. Ek bid dat daar die duif sal invlieg in elke hart net nou, Here, met sy klein goue bekkie en fluister, dat deur sy wonde, deur my kastyding en wonde, het daar vir jou genesing gekom. God skenk dat ons oortredinge uitgewis sal word, ons ongeregtighede ons vergewe sal word, en dat ons siekte genees sal word. Dis in U hande, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Met julle hoofde gebuig, net 1 minuut langer. Hoeveel hier sou graag wil sê, as julle kan, en dit wil sê, broer Branham, ek was my hele lewe lank verkeerd. Ek wil God dien, maar vanaand is ek gereed om oor te gee. Bid God, dat daar die duif in my hart sal invlieg vanaand. Ek kan voel dit fladder, sy vlerke, soos hy inkom. Steek julle hande op, sal julle hier in die sigbare gehoor, goeiste, reg oor die gebouw. Ver buiten in die gehoore oor die land, ver op na broer Hunt en broer Coleman, uit na broer Leo en hulle, af en toe san in, oorkant in die Branham tabernakel, oor die Weskus, steek julle hande, ooral op. Ek wil hê die duif moet in my hart invlieg vanaand. Bring my Godse soet liefde op die vlerke van 'n sneeuwwit duif, die Heilige Gees. Bring dit na my vanaand, Here, en laat val in my hart die geloof wat ek nodig het. In die naam van Jesus Christus bid ek, God, vergewe ons sondes. Die gewonde duif het die boodskap teruggebring. O God, dis volbring. Ons glo dit. Gee ons net geloof om dit te glo. Bid ons in Jesus naam. Amen.
On the wings of a snow white dove, God sent down His pure sweet.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer,
soet liefde afgestuur, was het teken van boe op die vlerke van het duif. Waar het daar die duif vandaan gekom? Ek weet nie. Hy sou nie daar buiten in daar die wildernis gewees het, soos daar die nie. Nee. Hy sou nie daar gewees het nie. En hoekom was hy wit? Die hemelse vader weet, hy was so wit soos my hemp. Daar het hy daar gesit.
God sent down pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a snow. On the wings of a snow.
Maar dit was op die vlerke van 'n sneeuwwit duif, wat God sy suiwer, soet liefde afgestuur het, o, 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. O, 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. O, voel julle nie baie nederig nie? Laat ons dit mekaar se hande skud en dit sing. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Laat ons ons hande opsteek na hom en dit sing.
The floods many days he searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his sign on the wings of a dove, on the wings of a God sent down your sweet love, a sign from above.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Noag het gedryf op die vloed menige dag. Hy het gesoek na land op verskeie manier. Probleme het hy 'n paar gehad, maar nie van bo. God het sy teken afgestuur op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. O, 'n teken van bo op die vlerke van 'n duif. Jesus, ons verlosser, het eendag na die aarde gekom, gebore in 'n stal, in 'n krib van hooi. Hoewel hier verwerp, maar nie van bo. God het vir ons sy teken gegee op die vlerke van 'n duif. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God sy suiwer, soet liefde afgestuur. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Doch, ek 'n ou man, my hele lewe lank gelei. Hoekom het hy my nou genees? Ek glo, ek sal weer hierdie pad ry. Ek moet 'n boodskap bring. En ek sê aan my vader vanaand, soos Junior gesien het in 'n droom nou die aand van die vlerke van hierdie duif wat in hierdie vensters hier beweeg. Here, u dienaar rapporteer vir diens. Amen. Ek's gereed.
God send this pure sweet love.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif het God vir my sy suiwer, soet liefde gestuur. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Laat ons nog glo dat hy inbeweeg op die gehoor.
On the wings of a snow white, we're waiting, Lord. God sends us pure.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit Ons wag, Here, het God sy suiwer, soet liefde afgestuur, 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. Julle wat gebedskaarte het, in hierdie paadjie hier, tree vorentoe hier naartoe, staan op, tree vorentoe, in hierdie paadjie hier, hier na oorkant.
On the wings of a snow white God sends his pure sweet.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif, stuur God sy suiwer, soet liefde, 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. Diegene met gebedskaarte in hierdie ry, tree uit na julle linkerkant.
God sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif, stuur God sy suiwer, soet liefde, 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. Diegene, op die vlerke van 'n sneeuwwit duif, het God vir my sy suiwer, soet liefde gestuur, 'n teken van bo, op die vlerke van 'n duif. Waar het die duif vandaan gekom daarbo, in die wildernis? Ek sal dit sê, God het gesien, Abraham het 'n ram nodig gehad vir 'n teken. Hy is Jehovah Jireh, die Heere kan vir homself die offer voorsien. Om daaraan te dink, dieselfde God, deur dieselfde inspirasie, deur dieselfde soort mense, het 'n duif gestuur. Hy is steeds God, Jehovah Jireh, kan enigiets voorsien wat hy nodig het. Sal julle nie, terwyl julle nou deur hierdie gebedslyn kom, vir God vra om vir julle te voorsien op die vlerke van die duif nie? Die duif, gees van die Heilige Gees, om julle geloof in julle harte te gee, om te glo dat julle genees gaan word. Ek probeer om hulle allemaal op hulle voete te kry, julle sien. Ek vra nou, broer Brown is op sy plek. Broer Jack, sê wat? Alles reg, goed. Hierdie sekse hier, kom eers deur hierdie kant toe, wat opgelyn is. Die seksies oorkant hier agterin, val reg in agter hulle. Hierdie val reg in agter die vleel, en julle val reg in agter diegene hier, wat reg het omkom om voor gebid te word. Nou, ek is seker, hierdie gaan nie 'n vinnige ry wees nie. Ons gaan net 'n bietjie tyd neem, sodat ons net regtig kan bid vir elkeen, ver as wat ons kan. Nou, ek het my boodskap net 'n bietjie kort geknip, en julle het dit allemaal gesnap sien, sodat ek hierdie gebedsry kan hê. Hierdie is 'n herdenkingsry ter ere van die dag toe broer Jack Moe, broer Young Brown, julle vroue, julle laat gaan het, en julle oorgekom het, en ons buite in Kalifornië ingegaan het, en reg deur Arizona, saam deur die woestyn, en gebid het vir die siekes. Julle weet wat, daar's mense wat vandag lewe, wat toe sterwend was, en steeds lewendig as gevolg van daardie poging. Wat het dit gedoen? Dit het genesingsdienste in elke kerk laat opspring in die land, nou selfs presbyteriane en sovoorts. Hulle, dit het hulle mond stil gemaak, want dit het God geneem om iemand te salf, om die golle te verslaan, om te wys dat dit gedoen kan word, toe het die rest van hulle moed geskep, dis reg, en voortgegaan. Dit kan weer gedoen word, want hy stuur steeds sy liefde op die vlerke van 'n duif. Christene, ek wil hê, julle moet luister. As ek hier sou staan, en probeer om vir julle al die bonatuurlike dinge aan te haal, wat ek sien gebeur het, selfs in die laaste 3 jaar, sal ek hier wees, tot hierdie tyd volgende, Saterdag aand, om julle te vertel. Ek praat nie eens soveel daarvan nie, want dit klink of dit amper onmoontlik is, maar ek vertel julle die waarheid. Dis precies die waarheid. Ons lewe onder die leierskap van die groot machtige Jehovah. Dieselfde een wat met die profeet in die Ou Testament was, met die kerk in die Nuwe Testament, hy is hier vandag en neem 'n brood uit die heidene om sy naamsontwil. Glo dit, sal julle nie mense? As julle dit ooit gegloe het, glo dit net nou. Dis wie, ek wil hê, julle moet dit doen. Ons weet nie wat nog vanaand sal gebeur nie. Ons weet nie wat sal gebeur nie. Ons wag net onder verwagting. Asseblief, in die naam van die Here Jesus,
Ek vra julle as sy dienaar. Ek weet wanneer jy deel met gemeentes, het jy alles vermeng daarbinne. Maar as julle my glo as sy dienaar, as daar een sprankie twyfel is, of sonde is, is twyfel ongeloof. As daar een sprankie in jou hart is, vra vir Vader om dit nou net weg te neem. Sien, Here, en dan wanneer jy kom met echte geloof, nou, my hande sal niks beteken behalwe as daar die jou eers tref nie. Dan, wanneer dit kom, sal dit aansteek. Jy sal genees wees. Dis reg. Jy weet, jy sal genees wees. Sien, jy sal dit geloof. Nou, ek gaan nou vir elkeen van julle bid. Nou, wanneer julle dit doen, sit julle hande oorkant op mekaar ook, sodat ons, en jy bid vir die persoon waarop jy jou hande het, dan gaan ek jou deur die ry bring. Sit jou hande op iemand wat saam met jou in die ry is. Dierbare God, ek weet nie van enige ander manier om hierdie dinge te sê nie, Here. Ek weet net van om te sê wat ek weet die waarheid is. En U is my getuie vanaand dat ek die waarheid vertel. My geloof, Here, en my eie genesing in die toekoms. Ek weet nie wanneer nie. Ek weet nie hoe nie. Ek verstaan dit nie, maar ek glo dit, Here, dat ek die teken van bo ontvang het. Daar die sewende duif het uiteindelik hier gekom. Die sewende duim is spoedig klaar op die dier. Dis verby. God, ek wil die mense dien. So ek bid God, dat U ons so sal saal vanaand, dat op wie ook al ons handele vanaand, hulle genees mag word. Nie omdat het ons is nie, maar omdat het die volg van die opdracht is. U het gesê, vir hulle wat gegloe het, sal hier die tekens volg. Here, help my om te glo en help hulle harte om die bedding van geloof te wees en mag te same tot die heerlijkheid van God, elke siek en beproefde persoon in hierdie gebouw of die gebouwe dwars deur die land wat nou hierdie opdragte gehoorsaam genees mag word. In die naam van Jesus Christus vra ek dit. Amen. Ek geloof, bid julle allemaal saam met ons. Nou, hierdie is nie een onderscheidingsrein nie.
Depression, fear, I know what this...
Depressie, vrees, ek weet wat hierdie arme klein dingetjie. Sy het gesê, sy het nooit vrede in die lewe gesien nie. Dieselfde ding wat, kan nie slaap nie, gespanne, spanning. Dierbare God, wees my getuie, Here, dat ek die waarheid vertel het. Hoe ek voel vir hierdie klein vroukie. Ek bid God, dat U na haar sal stuur vanaand, daar die straal geloof van bo. Wat weet dat U plusgebonde is aan U woord, en U elke woord sal hou. Mag die God van die hemel hier die vrees wegneem van my sister. En ek gehoorsam U, deur my hande op haar te lei en dit te verstraf. In die naam van Jesus Christus, mag dit uit haar uitkom. Amen. Nou kyk sister, glo jy my nou, as jy van net hier af kan begin, by die kruis, van vanavond af, ontken, jy het het, sien, gaan voort en sê, ek het het nie meer nie, dan sal dit jou verlaat.
Sister Palmer.
Sister Palmer, ons sister, Sister Palmer, haar man is een baie dierbare vriend van my, een prediker van Georgia, of Alabama, Georgia. En sy het opgekom na die tabernakel. Hulle rij, wanneer ek preek boe by tabernakel, 1500 mil om een dienst te hoor. Bro Palmer het beheer verhoor oor sy motor of die sien, een, toe hulle om een draai gegaan het en hulle het een ongeluk gehad. Sy het een effect daarvan. Laat ons bid. Dierbare God, verlos hier die dienaar van U, sy klein vroukie, getrouw, ware, klein dienaar in Christus. Ek bid God, soos ek my hande op haar lê, saam met my broer Jack Mooi hier, dat U haar sal genees en haar gezond maak, in Jesus' naam. Amen. In die rechtervoet, en jy staan vir hom, sy klein seentjie is krepel.
Hy het 'n pyn in sy maag en rug. Laat ons bid. Dierbare God, laat daar die sneeuwwit duif in sy hart insak, net nou. Vir ons oortredinge deurboor, vir ons ongeregtigheid verbrysel, deur sy wonde is ons genees. Ek vra dit om so te wees vir ons broer en sy klein seentjie, in Jesus Christus se naam. Amen. Erg hoofpyne en 'n beenkwaam wat hom pla wanneer hy werk. Dierbare God, skenk u genesings, seëning op hierdie jongman, soos ons as dienaars van God ons hande op hom lê. In die naam van Jesus Christus. Amen. Sy het 'n damesprobleem, vroulik, en ook wil sy die doop van die Heilige Gees hê. Dierbare God, soos ek u hierdie gebed van geloof aanbid vir hierdie dametjie, mag die vroue probleem wegwees, mag die doop van die Heilige Gees kom op die vlerke van 'n duif, in Jesus Christus se naam. Amen. God seën jou, suster. Vir groeisel op sy oog en vir sy geliefde metgesel. Dierbare God, U ken die harte van die mens. Ek bid U, Vader, in Jesus se naam, dat U hierdie versoek sal toestaan wat hierdie broer gevra het. En ons gehoorsaamheid aan U woord om hande op hom te lê. In Jesus Christus se naam. Amen. God seën jou, broer. Sy het 'n vergroeisel aan haar linkerkant en haar stem is ook sleg. Dierbare Jesus, ek bid dat U die suster sal genees. Lê hande op haar in die naam van Jesus Christus, dat haar genesing sal wees. Amen. God seën jou, my suster. Arme suster, ek sien jou probleem, geswelde ledemaat. Neer, blaas en 'n enkel uit plek gegooi. O Vader God, genees hierdie kosbare vrou, Here, bid ek, soos ek my hande op haar lê, in Jesus Christus se naam. Amen. God seën jou, suster, dis die manier, dit sal gedoen word. Julle hoor dit, Danny, op die mikrofoon, wie ook al is, by die ingenieur, as jy dit net 'n bietjie harder sal stel, die gehoor kan hoor, hulle getuie, of wat hulle sê wanneer hulle verbykom. Wees in gebed vir hulle, wanneer julle dit hoor, wanneer ek begin bid, bid julle saam met my. Dierbare God, ek bid vir hierdie ons suster, dat U haar sal genees, dierbare God. Ons doen dit, omdat dit U opdrag is. In Jesus Christus se naam. Amen. Dierbare God, U hoor daardie getuienis. U hoor wat die vyand aan haar gedoen het. Ons probeer die naam van Jesus neem en hierdie vyand verslaan. Hy is al reeds, omdat die gekneusde, gewonde duif geval het op die vloer van die huis van God met 'n boodskap, dis verby, skenk dit, mag sy dit glo, Vader, in Jesus se naam. Dierbare God, ek bid dat U hierdie ons suster sal genees. Mag die duif van God getuig aan haar vanaand, dat hy dit vir haar gedoen het, dat sy gesond kan wees, in Jesus se naam. Amen. Dierbare God, ek lê my hande op my broer wat hier staan. Hy het genoeg geloof gehad om so ver te kom, Here. Mag hy nou sy genesing ontvang en gesond as hy sitplek gaan, in Jesus se naam. Dierbare God, ek bid vir ons broer. Lê hande op hom. Help, dierbare God, dat die geloof van God sal neerdaal net op hierdie tyd. En wees soos Abraham, daardie dinge noem wat is, asof hulle nie is, is nie. Want God het die belofte gemaak, in Jesus se naam. Amen. Dierbare God, U is die een wat die ware besluit kan maak. Ek bid, dierbare God, soos hierdie jong dame gevra het hiervoor, mag sy dit ontvang, in die naam van Jesus Christus. Amen. Dierbare God, ek lê my hande op ons suster, in gehoorsaamheid aan wat U gesê het om te doen. Dit neem ons baie jare terug, Here, sedert ons 'n gebedsry soos hierdie gehad het. Maar ons weet wat toe gebeur het. Ons weet dat U dieselfde God vandag is. As mense dieselfde geloof vandag kan hê, ek bid in Jesus se naam vir ons susters se genesing. Amen. Dierbare God, ek lê my hande op my broer hier en vra vir sy genesing in die naam van Jesus Christus. Amen. Vader, ek bring voor U vanaand hierdie ons suster en lê my hande op haar om te getuig dat ek staan as 'n getuie van U krag, staan as 'n getuie van U visioene, U woord, en as 'n getuie dat U God is. En ek lê hande op haar in gehoorsaamheid tot die woord van my God, en ek vra vir haar genesing. Amen. Dierbare God, ek lê my hande op my broer, op soortgelyke wyse, as 'n getuie van die krag, vra ek vir sy genesing, in Jesus Christus se naam. Amen. Wat? Sy het gesê, die geneesheer, gesê dat 'n man wat bo ergens bo in Arkansas is genees daardie oggend, 'n blinde skoenmaker. Julle ken die storie, dit was op die radio. En ek het gesê, ek het gedink, ek het die rol gespeel van 'n skynheilige. Ek het gesê, jy glo nie, dis die waarheid nie. Sy het gesê, ja meneer, ek glo. En ek het gesê, glo jy in hierdie dag, wanneer God iets soos daardie sal doen, wanneer? Sy het gesê, meneer, ek het geluister na die godsdienstige program. Sy het gesê, ek is 'n Christen. Sy het gesê, ek het geluister na die programme. Ek het daardie man gehoor daarbo, wat vanmôre genees is, daardie blinde skoenmaker. Hulle het hom uit die kerk gegooi, hy het soveel geraas gemaak. Een kerk na die ander, met sy hoed op 'n kierie, dit rondgeskud, op en af, in die kerke gehardloop, almal in die stad geskree, ek is genees, 'n blinde skoenmaker. Ek het gesê, glo jy dit? En sy het 'n klein bietjie daar gestaan, was soort van motreen. Sy het gesê, meneer, as jy my sal inkrem waar hy is, dan sal ek my vader vind. Toe het ek omtrent soos dit gevoel. Ek het gesê, miskien is ek die een waarna jy soek. Sy het gesê, my aan die lapelle van my jas gegryp. Sy het gesê, is jy die geneeser? Ek het gesê, nee suster, maar ek is Bro Branham. Sy het gesê, wees genadig. Ek het gedink aan arme ou blinde Fanny Crosby. Terwyl u andere besoek, moenie by my verbygaan nie. Sien, hy het een genees, hy kon haar genees. Ek het my hand oor haar oog gesit. Ek het gesê, dierbare Jesus, eendag het 'n ou ruwe kruis in die straat afgestamp gekom. Die skouers met bloed wat uit hulle loop, die klein swak liggaampie wat het gedraai het, het onder die vrag geval. 'N gekleerde man met die naam van Simon van Sirene het nader gekom en die kruis opgetel om dit gehelp dra. Ek is seker u onthou dit, vader. En een van sy kinders steier hier in duisternis. Ek is seker u verstaan. Sy het gesê, glorie aan God, ek kan sien. Ek het gesê, kan jy sien? Sy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, tel daar die ligte. En sy het hulle getel. Ek het gesê, watter kleur pak het ek aan? Gesê, jy het 'n grys pak aan met 'n geel das. Daar was dit. Sy kon sien. O, God respekteer nederigheid. Hierdie in sigself is wat die geweldige oorwinning in die liefde goddelik sal tot stand bring en laat plaasvind. Dierbare God, hê genade en genees my suster in die naam van Jesus Christus. Amen. Dierbare God, soos ek hierdie swak, verrimpelde hand neem, weet net U wat hier deur beweeg het. Ek bid, dierbare God, dat dieselfde hand wat ek vanaand het, sal omhels, soos daardie swak hande van Simeon daardie dag. Here, laat U dienaar in vrede gaan, want ek sien nou U verlossing. Mag dit oor haar kom, Here. U verlossing en haar gesond maak in Jesus se naam. Amen. Op die verhoor het meneer ongeloof Jesus Christus aangekla. Onthou julle die verhoor? Hoe dat die hulle het die advokaat gehad en alles, en wie gestaan het vir wie? En ons het die vervolgings advokaat gehad, Satan, wat so vervolg, hoe die verhoor gebring is. En hy het gesê, een, meneer Twyfelaar, hy het opgekom, hy het gesê, ek het 'n prediker hoor sê, salf die siekes in olie, die Bybel het dit gesê, ek was gesalf in olie, is nie genees nie. Die ander een het gesê, lê hande op die siekes, hulle sal herstel. Hy het probeer vervolg. Maar toe die getuie na vore gekom het, hier was dit. God het vir hulle gesê, julle was, hy het gesê, dit was 6 maande van dat daar hande op my gelê is. En u woord sê dat, lê hande op die siekes, en hulle sal herstel. En hande is gelê op my, deur een van die gesalfde dienaars, en ek het nog nie herstel nie. Daarom is u een valse voorgeer, want u woord bedoel nie wat het sê nie. So toe die getuie na vore kom, was die ware hierdie, dat sy woord waar is. Hy het nooit gesê wanneer hy dit sou doen nie. Hy het gesê, vir hulle wat gegloei het, sal hier die tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Sien, dis wat hy gesê het, hulle sal gesond word. So, of dit 'n onvanklike wonderwerk is, wat pas gebeur het, reg soos dit, of dit net God gehoorsaam is. Dit hang van hom in die individu af, sien. Maar as die individu dit glo, ek gee nie om hoe lang dit neem nie. Hy het vir Abraham gesê, jy gaan 'n baba hê by Sarah. Baba het nooit gekom vir 25 jaar nie. Hy het vir Noah gesê, dit gaan reën. Noah het die vloed gehad, die ark gebou vir die vloed, baie jare voor die vloed gekom het. Maar hy het geweet, dit gaan reën. Die Bybel het gesê, die gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. Wanneer? Hy het nie gesê nie. God is regverdig. Hy is getrou. Lees dit wat sy woord sê. Dis wat ek vandaan gedoen het. Hande gelê op die siekes. Nou, ek glo, elkeen van hulle gaan genees word. Ek glo, elkeen van hulle. Glo jy dieselfde? Nou glo vir hierdie beproefde mense. Daar's 'n dametjie hier. Lyk asof ek behoort te ken. Ek het vir haar gister aan gebid, daar buite in die gebedsry. Wat haar naam? Chambers. As daar die dametjie sou gelewe het, normaal sou gelewe het, nie beproefd sou wees nie, sou sy beslis 'n pragtige vrou gewees het. En sy sit nou daar en skud pragtige, goeie gees in die meisie. En sy sit daar en trek soos hierdie. O, hoe dit my hart breek, hoe dat ek gewens het, net hoe ek sou. Hier is 'n babiekie, dame wat hier sit en dit vashou. Sy klein tongetjie wat ooit hang, sy liggaampie beproef. Wat is daar die my klein Joseph was? Wat is dit my klein seun Paul was? Wat is dit Rebecca was, wat daar agter sit, of Sarah? Wat is mevrou Simpson hier, my vrou Mede was? Hierdie jongman, wat hier sit, Billy Paul was. Hierdie bejaarde vrou, wat hier sit, my moeder was. Onthou, dis iemand se baba, iemand se suster, iemand se dochter, en iemand se seun, sien? Ek is hulle broer. Hy is ons verlosser. Al wat ek kan doen is, watter geloof ek het is geoffer om hulle ontwil. Dis al wat ek weet. Nou, die Here kan my 'n visioen wys. Hy kan my sê wat verkeerd is met elkeen van hulle. Ek kan dit aan julle bewys sien. Julle weet dit. Maar dit genees hulle nie. Dit genees hulle nie. Nee, dit moet iets wees wat in hulle val sien. En ek hoop, soos ek kan, opgaan hier, en elkeen van julle kan neem, en julle doop in die naam van die Here Jesus Christus. Dit sou nie julle sondes vergewe nie. Nee. Ek glo nie in waterdoop in die naam van Jesus Christus tot wedergeboorte nie. Ek glo die bloed is wedergeboorte. Sien, nie die water nie. Maar sien, ek kon doop, en jy gaan net onder 'n droë sond daarin, kom 'n natte op, sien, totdat jy deeglik bekeer het. Bekeer en word dan gedoop in die naam van Jesus Christus, sien? En dis waar ek verskil van die eenheidbeweging. Nie doop tot wedergeboorte nie, nee. Ek glo dis die bloed wat reinig, nie die water nie, sien? Bekering en dan om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. Nou gaan ek af om te bid. En hierdie mense is net soveel vir julle as wat hulle vir my is. Miskien selfs meer in daardie lyn van verwantskap. Laat ons nou almal by mekaar kom. En julle hande in geloof, en my hand in geloof, wat die hande van die Here Jesus afbring, om op hierdie arme, krepel mense te lê. Sal julle saam met my bid, diegene met sakdoeke, wat vir die siekes en beproefdes is, julle mag hulle kry net na die diens. Nou help my, bid vir diegene, sal julle? God, ons dank U, Here, vir wat U vanaand gedoen het. Ons dank U voor die genesing van elke persoon wat deur die ry gekom het.
Dierbare God, ek bid oor hierdie sakdoeke. Miskien vir sommige wat nie eens na die diens kon kom nie. En hulle geliefdes het die sakdoeke gebring. In die Bybel is ons geleer dat hulle van die liggaam van Paulus sakdoeke of voorskote afgeneem het. Nou, daar die mense destijds het in die teenwoordigheid gelewe. Hulle het u op die straat gesien. Hulle het u in hulle diens gesien. En hulle het u dieselfde gees op Paulus gesien. En hulle het geweet, dit was nie daar die man nie. Dit was die gees wat sy lewe oorheers het. Want ons sien Paulus dieselfde dinge doen wat u het. En nou, Here, die mense van hierdie dag sien dieselfde God wat lewe in sy kerk saam met sy mense. En hulle het hierdie sakdoeke gebring dat hulle van hier af geneem kan word na hulle geliefdes. Skenk dit God dat elkeen van hulle genees sal word op die eie manier. Ons versoek nie enige sekere ding om gedoen te word op enige sekere manier of enige sekere aard nie. Ons vra net op die eie manier, Vader, genees hulle. Tot die heerlikheid van God offer ek hierdie gebed van geloof daaroor. In Jesus Christus se naam. Amen. Ek het 'n wonderlike tyd van gemeenskap rondom julle geloof gehad. Julle teenwoordigheid in Jesus Christus. Hierdie sal 'n diens wees wat ek lank sal onthou van wat plaasgevind het. Liefde, samewerking, gemeenskap. En nou, tot ons weer ontmoet, mag God van die hemel julle lei. Hy, wie die sterre snags helder laat skyn, om die pad te verlig, wanneer dit dof raak. Mag hy julle pad verhelder met die ster van Bethlehem, om julle te lei na 'n lewe van volle oorgawe in sy woord, is my gebed. Weer ontmoet aan Jesus voet. Weer ontmoet. God sê met jou, tot ons weer ontmoet. Nou, laat ons staan. My geloof kyk op na u. Ek sal dit verander. Ek glo dit is goed. My geloof kyk op na U, U lam van Golgotha, goddelike verlosser. Nou hoor my terwyl ek bid, neem al my sonde weg. O, laat my van hierdie dag af geheel Uwe wees. Nou laat ons mekaar se hande skud wanneer hulle sing. Terwyl ek lewensdonker doolhof bewandel en verdriet om my versprei, wees u my gids. Laat duisternis verander in dag, vee smart se trane weg, of laat my nooit wegdwaal van u sy. Voel beter nou, voel julle nie. On the wings of a...
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif stuur God sy suiwer, soet liefde. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Nou op die vlerke van 'n sneeuwwit duif stuur God sy suiwer, soet liefde. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Dis ons afsluitingsboodskap vir hierdie veldtog. Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif stuur God sy suiwer, soet liefde. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Buig ons hoof, soos die wiele 'n lied neurie op pad huis toe. Vertrou ek dit sal julle die neurie van die wiele sal hoor, die brul van die masjien.
We love a sign from above on the wings.
Op die vlerke van 'n sneeuwwit duif stuur God sy suiwer, soet liefde. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Duif stuur God sy suiwer, soet liefde. 'N teken van bo op die vlerke van 'n duif. Met julle hoofde gebuig, gee ek julle aan julle broer Nul.